Blog Talk Radio.
Turabaramukije inshuti muteze amatwi radio itahuka ivugira i Washington DC. Turi kuwa mbere, ni tariki ya 7 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2022. Muri kuba nanjye cyangwa ndayizeye, tukaba tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umugoroba. Tukaba dutangiye ikiganiro cyacu cy'umugoroba ngira ngo mbashimire mwese mugire uruhare mu kuduha amakuru, mu kutwandikira, mu kuduha ibitekerezo. Ibitekerezo ni byinshi rero cyane. Mbanze nshime mwese abatwandikiye over the weekend cyangwa muri iki cyumweru nyine cyose, ku by'umwihariko ariko ku kiganiro cyo ku wa gatandatu twabonye ibitekerezo byinshi cyane. Mushimira Pastor Umbe Nyamuhumbeza, twabanye Saturday ku wa gatandatu muri afternoon cyangwa mu masaha hagati ya saa sita na saa no muri apremidi. Mwese mwagize neza kandi namwe arabashimira. Twakire komantere nyinshi kuri WhatsApp, twakira komantere nyinshi kuri email. Ibyo byose rero bigaragaza ko nyine iyo mutanga ibitekerezo byanyu mutwandikira, bituma nazo tumenya icyo mutekereza. Kuri mugoroba rero tuje mu kiganiro cyacu, ngira ngo mwese mbaye ikaze abadukurikiye kuri YouTube live, abadukurikiye kuri Facebook, abadukurikiye ku mirongo ya telefoni. Ku mirongo ya telefoni mwamara sinyale mukamwamo munyumva neza, kuko hari indi application ndimo gukoresha kugira ngo mwumve amajwi clear abageraho. Mwanyakira mukambwira niba munyumva neza kubari ku mirongo ya telefone, mumpe ka message gato kuri WhatsApp kugira ngo numve niba mukumva neza. Ariko tudatinze, reka mbaye ikaze mwese. Ndi kumwe kuri mugoroba na Comrade Balake, Comrade François, nawe mukanya ndizera ko mu gihe kitarenze iminota itanu batugezeho. Nibo tugiye kubana ku nsanganyamatsiko zikurikira. Turahera ku ngingo ya mbere irebana nyine n'icyo u Rwanda rwita ubushotoranyi. ariko abandi bambwiye bati iriya ndege ya Congo yakoze ikitwa Visit Rwanda, iriya ni Visit Rwanda tubushotoranye rero tubaza kureba icyo bivuze, kuko kuba Kongomani ibibazo byabo barabyumva kandi bamaze kubisobanukirwa. Ahubwo barambwira bati Abanyarwanda ni bari bakwiye kumenya ko indege yakoze Visit Rwanda itakoze ubushotoranye nk'uko babivuga, cyangwa bashavuga bati indege ya Congo yakoze ubushotoranye yavogereye ikirere cyacu, abandi bati ni Visit Rwanda. Tubaza kubireba. Ndagira ngo ariko mbere gato yuko tuza kwibanda ku kibazo cya Congo, tunareba ku masezerano ya Rwanda na Angola azagarukwaho tariki ya 16 nk'uko mwabibonye muri gatangazo ryavuye i Burundi. Mwabonye yuko nanone abakuru b'ibihugu bateraniye mu Misiri baganira kuri kino kibazo, bigaragara yuko inama ya East Africa nyine aho bahuriye bose bagomba kugaragara ku bibazo bihari. Biragaragara rero ko ikindi kibazo gihangayikishije akarere kandi kaga, sinzi ko bifitemo amahirwe, ni ibintu bigaragara cyane. Ibyo tubaza kubigana mu buryo burambuye. Komrade Baraka, nagira ngo ubanze mwikaze mbere y'uko twinjira ku idonido, mu gihe twategereje na François Mutuyemungu, ariko ukabasoza bateze amatwi ikiganiro cyacu cy'umugoroba.
Murakoze bwana François, bwana Serge, kuba nanone tuhuye muri kiganiro kugira ngo tugire za analize, tugeze n'amakuru ku bari hariya muri biriya bihugu biri mu biyaga bigari byo muri Afurika. Nongere ngushimire cyane ku buryo witanga kugira ngo utugezeho aya makuru, kandi ndashimira nabo uri kutwumva ubu ngubu kuri za chaine zitandukanye, yaba ari kuri YouTube cyangwa se ku matelefone. Nkaba nshimira na bwana François turibuze kuba nawe muri iki kiganiro. Nkaba nifuza yuko tugira ikiganiro cyiza. Murakoze bwana Serge, ngusubije ijambo.
Ni njyewe ugushimira by'umwihariko, kuko burya hari ikintu bita consistency kigomba no kuza mu mitwe y'abantu, kutagivingapu cyangwa kutumva ko hari igihe wacika n'intege mu byo dukora. Urumwe rero mu bantu nshimira, kuko aka kazi turagafatanya, ntabwo nabishobora ntabafite, kuko motivation yanyu, ubushake bwanyu bwa buri munsi nanjye buntera imbaraga. Hari igihe kigera nyine ukumva abandi babavuga bati ibyo mukora n'ibyo muvuga ntabwo twose bifite n'injyana, ariko consistency tugana nk'ikibazo nk'iki cy'igihugu cyanyu, ukangura uti dore pate twiyemeje, dore destination twifuza, dore uko tubibona, bimpa imbaraga cyane. Ndagira ngo mbigushimire rero kuri uyu mugoroba. Bibaye mahire rero dudu ni kaze François akaba n'abatugezeho. François, usanze dutangiye dukora introduction nyine ibyo tugiye kuganira, abagira ngo nawe ngo ikaze muri iyi misiyo y'umugoroba, nizere kuri amahoro. Muraho, murakomeye?
Turakomeye Serge, nsuhuze na Baraka turi kumwe. Twakirimo gakeya nyine, ni ibisanzwe nk'uko ubizi nyine, amakarita aba yabaye menshi, ariko nk'uko bisanzwe nyine tuba twabonetse kugira ngo tugire ibyo dusangiza Abanyarwanda, cyane cyane ko hari byinshi birimo kugenda bihindagurika isaha ku isaha, umunsi ku munsi, nk'uko twakomeje kugenda tubigezaho Abanyarwanda, kandi tunabapromisinga ko icyo tutazabahisha, icyo tutazababwira ni uko kizaba kidahari. Ariko Serije, reka ko Abanyarwanda dufite icyizere ku byo tuba twabwira, kubera ko byose bigenda bisohora kandi bikazira mu gihe tuba twarabivuze. Serije,
nari ndimo gushimira mugenzi wanjye Barak, mugenzi wacu, ko uru ni urugamba dufatanyije kandi turacyarufatanya, nta n'ikizadutanya mukomeza kurufatanya. Tunabwira abantu bamwe bacika intege, tubabwira tuti iyo ufite icyerekezo, iyo uzi ibyo uvuga neza, iyo utabusanya n'amagambo ukabuzi ko ibyo uvuze uyu munsi ejo. Kuko hari ikintu bakomeje kuvuga ati nimutange igihe gatoya, mwihangane. Ugasanga rero wenda ku bantu bamwe, kandi komantere nyinshi yanga ziba zivuga zitaka, namwe murimo muraduha icyizere. Ariko iyo umuntu uguha umuntu ngo yihangane, ni uko ibiribwa uba ushaka kumuzanira ku meza wenda kibitunganya, ukamubwira uti winshaka kubishobora bitarase, ni mwihangane. Iyo tuvuze ngo mwihangane rero, hari ibintu biba bigaragara kandi iyo kantu kaje ari gato, abantu bashobora kuvuga bati ese ibi biri mu mwarimu watu twihangane. Turabyinjiraho mu kanya rero. Impamvu rero ngira ngo
Serije gomba no kuzajya rwose urimo abantu icyo cyizere, narababwiye nti mutange nk'icyumweru kimwe bibiri gusa kuko buriya hari igihe inkono iriri igihe hari igihe uyifunze buriya hari byinshi umwuka wagahishije ibiti isohoka ariko buriya nicyo ibyo mbwira abanyarwanda ko buriya ku rugamba kimwe cya mbere n'amakuru
akuru nicyo cy'ingenzi nk'uko wari ubivuze ahubwo reka wenda nari mvuze nireka mpindura ingingo wenda ntagere ku yindi ngingo kuko iya kongo nifuza kuyivuga ari uko hageze ubwo hageze rero reka bariyo mpera kuko niyo nkuru nyamukuru iri muri actualite z'uyu munsi ari nabyo benshi bamwakurikiye mu gihe cy'amasaha atandukanye musoma ku mbuga nkoranyambaga mujya ku ma twitter mujya ku ma facebook mujya hirya no hino mushakisha amakuru amakuru ahari ni menshi ahubwo umuntu aba agomba kumenya uburyo ayajonjora ndagira ngo duhere kuri iki kintu kirebana n'iyi ndege yatumye leta y'u Rwanda yongera gushimangira ngo ubushotoranyi ariko abakongomani bati ni visit Rwanda abo twaganiriye igomba bati ni visit Rwanda twakoze ntabwo twashotoye ahubwo twabasuye kandi nabo babibonye ni ikintu gikomeye cyane impamvu ari visit Rwanda abantu bagiye babinyandikira twandikirana mu karere ni uko leta y'u Rwanda yamye ivuga iti turakomeye turi igihugu gifite reputation mu karere turi igihugu gifite ijambo kongo ni igihugu gifite desordre kongo ni igihugu kidafite igisirikare kongo ni igihugu kitarwana intambara ngo kiyitsinde ujye ubibona ku mbuga z'inkomamashyi za leta y'agatsiko ariko indege yagurutse gusa irendinga Rubavu ibavugisha amangambure irongerera aho biragenda nk'uko babyiyandikiye kandi na kongo yabyemeye ko byabaye ariko kongo iravuga iti ntabwo dushaka kuvuga ko twashotoye bibaho kwibeshya ariko twemera ko byabaye aha niho nakuye natangiye kwibaza ariko wa mugani bigenda bite mu rwego mpuzamahanga nk'iyo indege igiye mu kindi gihugu ikagenda ikarendinga ikongera igaruka ikagenda nta gikozwe nta kibaye nk'uko byagiye byandikwa cyangwa binavugwa ni ikibazo abantu benshi bagiye bibaza ariko ntafite ibisobanuro ariko abakongomani bati twakoze visit Rwanda kandi kuko ngiye ndemera ngo nabo reka twumve ibyatangajwe na mukuru arinda avuga ko n'ubusotoranyi ndumva iyi wodiyo ntabwo ibonetse mwihangane gato François mbere wenda ko mbona iyi wodiyo wowe wabyakiriye ute mbere yuko nazana iyi wodiyo
murakoze Serge ya ni ibintu twari twiteguye kuko amakuru twari tuyafite abantu bari bagize impungenge wenda ngo ikibuga cy'indege bagifunze ngo kubera gutinya ko RDF igiye gufata goma ariko mu by'ukuri siko byari biri nubwo bavuga iriya ndege ni imwe n'ebyiri muri izo nzu zari zikora karasisi mu gihe hafi cy'isaha imwe imwe n'igice bakoze manevure nyinshi cyane ikibizi n'abasirikare bari kuri moro bavu nibo babizi reka Serge ari abagabo bakabarebe buriya njya nkubwira ngo ni abagabo birariraga ngo bakubise ngo intare ngo yarwanye neza agira gute bari batarabona binababwiraga ngo bitonde Felix arimo arabavugutira umuti kandi Felix bamwibeshyeho buriya Felix yatangiye kuvuga u Rwanda yarangije kwiyokupa biriya byose yabyazaga amatwi warabikoze kuva kera nibyo
aremeza comrade ndakeka ubyo nyibonye twaze twumva ibyo mukuru arinda avuga wenda biraguha n'umwanya wo kugaragaza ko guhuzagurika kwabo atari ukuri uyu munsi
cyegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda Alain mukuru arinda atangura ambwira yuko iki ari ikindi gikorwa cy'agasomborotso cya Congo
ni ibikorwa byo kwiyenza kuko bikomeje mu ntangiriro z'uyu mwaka habaye ibikorwa byo kurasa u Rwanda ngira ngo ishuri ebyiri cyangwa eshatu abanyarwanda barabimenyeshejwe hari ababikomerekeyemo hari ibikorwa byahasenyukiye hari ibikorwa byo kwiyenza abanyarwanda bahohoterwa muri Congo cyangwa se abakongomani bavuga ikinyarwanda bakabizizwa cyangwa se n'undi muntu uwo ari we wese bavuga ngo afite isura y'u Rwanda y'abanyarwanda nawe agahohoterwa ibi byose ni ibikorwa by'ubusotoranyi tubona bikomeje ariko kandi bikanagaragaza ukwivuguruza nko muri disikuru y'umukuru w'igihugu cya Congo ijambo ejo bundi yageje ku baturage avuga ati bashyize imbere inzira y'amahoro bashyize imbere diplomasi nubwo diplomasi n'imyanya yewe mbere y'intambara nayo yaba ariko hari n'izindi nzira ziri gukorwa zijyanisha ku mahoro hari ibikorwa Kenya imaze n'ibikorwa byo kushiraho rero mu twa gisirikare hari imishyirano cyangwa se ibibondo yakorewe i Rwanda hari byabereye Bujumbura ukaba rero ari ukwivuguruza kubona hari ibikorwa bishaka gushakisha amahoro birimo bikorwa uyu munsi ariko hagakomeza n'ibikorwa by'ubushotoranyi byo kwiyenza
ngarutse kuri iyi ndege mwavuze mu itangazo ryasohowe biragoye kumva ukuntu indege y'ikindi gihugu y'intambara atari indege y'abasivile yoza ikadengana ikinjira mu kirere cy'icyo gihugu kindi ikanagwa ku kibuga cy'indege hanyuma igasubira inyuma nta nicyo umudereva wayo mwamubwiye
nta kimudereva bamubwiye nta kivuganye nabo indege yahaguye yongera iragenda aho bitakozwe ni ukumenyesha leta ya Congo guverinoma ya Congo iki gikorwa yakimenyeshejwe kandi irakenewe
byagenze gute ngo iyo ndege yemerewe kugwa itasabye uruhushya kuko ubundi ku bibuga by'indege umengo babanza gusaba uruhushya
ntabwo indege yahaguye isabye uruhushya ibyo ngibyo byose rwose byumvikane bisobanuke ari niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yishimiye iki gikorwa igahita ikimenyesha guverinoma ya Congo kandi nk'ubu nari maze kubivuga guverinoma ya Congo nayo igakenewe
kuri ubu duheruka ibihugu byombi babiserukiye hari ukuntu basuye n'ababwiye kuba bahagaritse ibikorwa ubu u Rwanda na Congo muri kuvugana biciye mu buhe buryo
uburyo bwo kuvugana burahari n'ibyo uvuze by'ukuba abari bahagarariye ibihugu byombi wa Congo baramuhamagaje ndetse u Rwanda bakamwirukana ntabwo byasobanuye yuko ambasade zifunze kuvuga ngo ubwo buryo bwa mbere burahari hari uburyo bwo kuvugana binyuze ku muhuza ubwo buryo burakoreshwa ndetse bakaba banavugana bakoresheje n'ibihugu by'ikindi byayo byacu bya kure ubwo buryo bwose burakoreshwa muzi ko na perezida wa repubulika y'u Rwanda yanavuganye n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye uburyo bwo kuganira burahari
hanyuma kuba Congo iriko irinjiza urwaruka imisore n'inkumi mu gisirikare mu ntumbero yo kwitega itana mu mitwe rishoboka n'u Rwanda kuri Rwanda rwanyu mwebwe mu byakira gute
ibyo ngibyo ni uburenganzira bwa Congo ni uburenganzira bwa Congo kugira uburyo bitwara no kugira ngo barinde ubusugire n'umutekano w'igihugu cyabo ariko nk'uko byatangaje itangazo rishize nayo yatangaje yuko ikurikirana umunsi ku wundi isaha ku yindi ibibera muri Congo ndetse n'ibibera mu Rwanda ku buryo nta cyakorwa ngo kibe cyayitungura
Alain Mukurarinda icegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda hagataho rero leta ya Congo mu kanya gaheze yasohoye nayo itangazo hayemeza ko indege yayo yo mu bwoko Sukhoi 45 atarirwanisha yari itwaje yashitse mu kirere cy'u Rwanda itabifitiye intumbero igihe yari mu gikorwa cyo gukusanya amakuru iryo tangazo ribandanye rivuga yuko mu gihe Congo ihagaze cyane ku bwigenge bw'ubutaka bwayo ngo ari nako idashobora kubangamira ubw'ikindi gihugu
azitahuka ndetse n'abadukurikiye wenda kuri radiyo umwe cyangwa zuba kino kiganiro François Mutuyemungu niwe ndagira ngo nanahaye ijambo ngo ube wenda utuganiriza ariko nakugarukeho arebe uko urarinda nakomoje kuri kiriya kiri cy'abantu cya recrutement yo kwinjiza abasore muri FARDC ejo nabonaga avuga ngo kuva nyuma y'umunsi umwe abarenga 2000 bamaze kwitabira iriya pere ya FACI nagiye mbona mu zindi ntara zitandukanye ubwinshi bw'abakongomani babyitabira aravuze ngo uburenganzira bwabo ariko bibateye impungenge hari naho mbona kuvuga ngo bavuga ko bariya barimo gukusanya ari abantu bafitiye urwango u Rwanda abarimo kwitabira APR ari abantu badakunda u Rwanda bite na siroga arimo kuririmba bati FACI pesa biso bunduki topeta Rwanda topeta Kagame muri siroga biriya biremewe biriya ntabwo wabireka ikindi gihugu muri siroga ni momentum ikora mu ntambara nk'izi ni morale na karasisi ni indirimbo nuko motive abantu ibyo wabihera ubirega Congo ko aravuga ngo uburenganzira bwa umugore kwita abajene ariko rero babariga ko babantu no kwikita buze ingenga bitekerezo yo kwa Rwanda phone ijambo rya nyu François Mutuyemungu naho wakomozeho
ukira aho ngaho se ba mugano umuvugizi ntabwo wabonye bari abo muri RDF barimo bapasinga barimo no muhungu wa Kagame baririmbaga ibiki the same thing abo cyo nakubwira cyo abagabo barimo barahumekera mu kwaha Felix we ntiyasuye ku ruhande ubwo Kagame mu nteko yavuze ati njye nzajya muri Congo n'ibisanzwe ntawe nzasaba uburenganzira Felix yahise amusubiza kandi mu buryo buri ifunguye amubwira ati wabikoze kenshi ariko this time azaba ari ukwiyahura ni ukwizirika igisasu kuko Congo wavogereye ntabwo ari yayindi nkuko twatubabwira mu by'ukuri amakuru twese tuyafite kandi hamwe mbabwira ngo Felix arimo akururira Kagame mu kibuga cy'imirwano akoresheje diplomasi ibyo byo twarabibonaga ako kundi ruhande bariteguraga ni nkaho nababwiraga ntimubone ikibanza cyangwa rucuro babifashe rumango bahateye iriya mu buryo buri strategic ahubwo barimo barakururira RDF barimo baragira ngo igumye gupanwa yinjiremo hagati koko babone n'umwanya bazarwaniramo cyane cyane ko Felix yari abizi neza n'izo ndege yazazana bavuze izo ebyiri zakoraga karasisi ariko ntibavuze umubare wazo ariko twe tuzizi turazizi nzi neza ko Felix yibitseho indege zishobora kujagajaga igihugu cy'u Rwanda mu gihe cy'iminota itarenze 20 ahantu hose hari strategi yizera ko hari imbaraga haba harangije gusenyuka kandi koko mwabibonye kuvuga ngo bimwe uriya jenerali uyoboye ingabo muri bice bya za Gisenyi uwo bita jenerali Kagame yabereye abaturage ngo nibaryame basinzire ngo bararinzwe ntabwo barinzwe kuko ubwo iriya ndege yatungukaga hariya dore tugende baza abasirikare bakambitse harya kuri moro bavuye uko byabagenze iki bikwereka ko ubundi ziriya ndege n'indege zifite na sisiteme yo kudetekta za misile kandi nkuko bayivuze bati indege zacu zari ziri muri reconnaissance nibyo arimo arareba ahantu hari za artilleri yanka urugamba ruzaba rutangiye byose barimo barabireba imwe nababwiraga imwe Kagame yoherezaga ibisasu biva mu Rwanda ibyo ntabwo bizongera gukunda ibyo rwose twabibabwira babyibagirwe kandi kinakubwira sekirize bwawe ushobora no kwibaza kuki ziriya ndege zitagiye Kinshasa zikaba zaraje zikava i Goma bafunze umunsi wo ku cyumweru wose wari ufunze igicumbi babifunze bakira indege ese bababwiye umubare wazo ndakumenyesha ko aka kanya nimba Kagame adapfukama imbere ya Felix ngo avanemo bariya abahungu biriwe ndakumenyesha ko ashobora kuvogera ikihe cy'u Rwanda mu minota mike cyane iriya RDF babereka izaba ari amateka byo muzabibona kuko ziriya ndege ntabwo ari imikino zirije nta mikino irimo kandi ibyo babwira bwa ntubone barango ese tuti ntazo dufite byo turabizi niyo twazigira zahagurukira he ko bazisenye niba yashoboye kugwa igisenyi kandi ibyo nababwiraga intebe ari abagabo nibafate Goma ndakumenyesha ko niba ari ahantu harinzwe cyane uno munsi ni hari Goma narabwiye nti niyibeshye nuko nari nzi ikiriyo ndazi ingufu zihari ndazi abakomando bahari nanakumenyesha ko rwose babagarde perezidansi aribo bahibereye ndanakumenyesha ko bari standi bayi kandi bari tayari nababwiye ngo harimo harabura ko Kagame akora ikosa rimwe gusa ubundi Felix akamwereka ko abakongomani ntabwo banduranya ariko guceceka kwabo guceceka kwa Felix bishe byinshi cyane 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 ko Serge ibintu abibabwiyeho amakuru twari tuyafite n'abantu basigaye twarababwiye kugeza nanabwiye Kagame ni ushatse waduha akazi kuko ukabareba arimo arakubeshya kandi umunyabwoba wabonye iriya ndege zakoze manevre babonye ku kibuga cy'indege hariya i Rubavu nabo barimo bazirebera kure nk'abandi bose zirimo zikiribita zikora amakiribite bagiye kubona mu buryo butunguranye pa iraguye ba basirikare bari kuri mo Rubavu bose imana niyibizi iyo nkubwira ngo Serge RDF ni ya myenda ya itekisizo babambika ntabwo nta basirikare Kagame afite ibyo narabikubwira kandi ndakumenyesha ko nta banga ririmo Felix yamenye ni mo 1 miliyari y'idolari mu gihe Kagame y'amafaranga ababwira ko ashobora kuba yaribye mu myaka 40 yamaze ku butegetsi miliyoni 500 nazo tutazi aho ziri Felix yamennyemo 1 miliyari ayo nayo bavuze ashobora kuba yamennyemo na miliyari 5 n'icumi na 20 cyo kora icyo nakumenyesha cyo niba RDF ari abagabo ntibarasa isasu kuri Goma icyo nakumenyesha cyo ni uko bizaba ari iherezo kuriya ngoma y'agatsiko kandi icyo nakumenyesha cyo tanke Kagame atazapfukama imbere ya Felix ngo asabe imbabazi abakongomani kandi niho ruzingiye gusaba imbabazi no kuvanamo bari abahungu bari mu 20 ba RDF banamerewe nabi cyane Serge ubu tuvugana ahantu bitwa Rugari na Rumangabo isasu rihari ababyeyi babyaye bohereje abana babo hariya nibo babizi nicyo kintu kibazo tugumye kuvuga Serge Rumangabo hari inkomere nyinshi za RDF yanuye kuvana ku kiwanja zakomeretse zakomerekiye ku rugamba bananirwa kujya kubarekipera hari urusasu rumeze nabi cyane kandi bikwereka ko serije intambara ndakumesha yuko mu minsi mike araba ari amateka kandi RDF Kagame niyibeshya ubonye ko bamukanze tudaboro ari impamvu nabyanye kubona zirya ndege zose zaraguye iguma izijya kuva ikinshasa ibera n'ibyo yabonye ibyarandinze ahandi hantu mutazi n'ibiki byose ntabwo babizi ndakumesha ko ubungubu Kongo ifite kapasite yo kuba yamanuka kuri Kigali isaha iyo ariyo yose kandi bakagira amateka atari agatsiko bo barabizi Serge kandi icyo nakumenye cyo ni kimwe ziriya ndege babonye 40 na 50 zimanukiye icyarimwe ndakumenyesha ko ibindi bya DF biri hose byasigara amateka Serge
Frasa urakoze njyewe ikintu nabibonyemo ngira ngo mpe barake kandi nawe ijambo tubwire nabonye nyine ibaruwa y'u Rwanda iprotestinga kuko hari n'indi nabonye itandukanye n'iyingiyi kuko aka ni agace gatoya kagiye kuri Twitter n'ahandi ariko nanone Congo nayo yabyemeye ivuga yuko ariko nta mpamvu yo gushotora u Rwanda ifite nanone ariko iyo babaza bati ni gute indege zikagwa ku butaka bwanyu ku gihugu cya kuri aeroport yanyu ikarinda igenda ntacyo mukoze wabonye yuko igisubizo cyabuze namukuru arinda
nabyananiranye mu buryo bwa gisirikare ntababwiye ngo ziriya ndege zifite sisiteme yo kudetekta za misiri donc imbunda zishobora kuzihanura ni ukuvuga ko za manevre bakoraga babadetekta ahantu hakuba hari za artileri cyangwa za misiri igihe barangije ko ikirere ari wazi ko ziriya ndege zishobora kureba kure mu birometero 100 kuko bafite na sisiteme ya za radari bari barangije kubona ko hari sefu niyo mpamvu yaje akagwa nimo kubereka ko badakingiye kuko iyo bashaka gufata Gisenyi bari kuba bayifashe Serije niyo nkubwira ngo ibyo bababwiraga Serije nongere mbibutse ikintu kirabasetsa buryo ubwo umuntu bita Saddam Hussein ajya kurwana na Amerika na Bush yari afite 300,000 by'aba Republican Guard 300,000 muri Baghdad ariko ubwo indege zatangiye kumunyaho ibisasu Serije baba Republican Guard bari bambaye uniform z'umukara urabibuka bagiye he reba Kadhafi yari afite abangana iki muri Tripoli batangiye kumurasa aho bagiye he ikintu nakumenyesha cyo ni uko Felix iriya ni warning ahaye mugenzi we niba ari umugabo avanimo bariya abahungu kuko Serije igipimo barimo gupfiramo Serije birababaje urebye ku rugamba birimo kuhabera na abatwari kandi birababaje kuko n'abana ba rubanda barimo kugwa muri ziriya ntambara kandi ntiratangira ndakumenyesha ko ibyo barimo bategura bizaba apokalipsi kwa RDF kandi muzayibona
urakoze cyane hano wari uwandika nyine ngo u Rwanda ngo rufite anti-craft defense system barake ibintu u Rwanda ruvuga rufite basha kuba bifite cyangwa batabifite ntabwo ndi muri RDF ngo mbe nabimenya cyangwa mbavugire ariko icy'ingenzi ni uko bakomeje kuvuga bati turimo turashotorwa gusa kuvuga ngo urashotorwa birumvikana nk'uko mukuru arinda bivuga cyangwa ibaruwa ryayo bivuga kandi biruta ubushyira bwa ati uyu ni umurongo utukura nibwo nyagushotorwa ntabwo tuzarebera umunsi wo gukomeza kurebera twarawurenze reaction niye kuri iyi ndege yagiye muri Visit Rwanda nk'uko abakongo bane babyivugira ariko leta y'u Rwanda ikaba ivuga ati umurongo wo kudushotora wararenze ntabwo tuzongera kurebera Comrade Baraka
murakoze bwana Serge iriya ndege yari itwaye n'abapilote batazi neza kari akarere ariko iyi ntuza feedback nagize mu gitondo ntabwo bari bamenya neza impamvu yaterishije Rubavu akaba ariyo mpamvu bavuga ko ari igomba kuba ari erreur ariko nk'uko turi kubivuga nyine yari visit kamwe mu nziza cyane kandi nubwo byaba biri erreur byerekanye yuko force armée ya RDC ishobora gupenetra muri espace y'u Rwanda kandi ntihagire ikintu iba ikintu none bwana Serge je pense que François bikomojeho
ntiyagirikiba cyangwa aho yaterezaga batiteguye ko iyo capacité nubwo bushozo bufite nabo bakaba baguye baheze muri confusion yo kutamenya icyo bakora in case indege batunguye nka kuri
yeah of it barabazi ko hari indege zihari igoma ko nabo bafite reka meme ntuza renseignement ikomeye muri kara karere ariko kuba indege yageze hariya byabatunguye ntago byatandaga ko indege ishobora kwinjira muri space yabo kandi ikaterisha ku kibuga cyo muri ntuza mu Rwanda bikaba byerekana yuko hashobora il faut faire attention donc hashobora kuba ibintu bishobora kudutungura mu minsi iri kuza bijyanye n'iziranambara ku buryo u Rwanda rushobora kumererwa nabi cyane donc bwana navuga ko bwana François bikomojeho Congo iracyakomeza kwiyokipa muri ntuza materiel militaire yaba ari au niveau y'aviation yaba ari terrestre n'izindi nanone ahubwo ubu ngubu umuntu adashobora kudevora kuri za radio ikaba en terme ya force de frappe Congo idesize ubu ngubu uko tumeze gutya mu masaha abiri u Rwanda rwaba rugushya Kagame mutongera kumwumva nanone ibyo rero niho rero force ya diplomatie iri na dissuasion Congo ikaba idashaka kugera kuri iyo nivo yaho yakwinjira muri territoire y'u Rwanda kandi ikabombarda nuza za point strategique donc indege nka ziriya zerekana yuko dushobora kudetruza systeme yanyu yose mukoresha pour kugira ngo murenforce za troupe zanyu ziri au sol cyangwa se ziri hejuru donc urabona ko u Rwanda rwo ntabwo rwagira indege nka ziriya ariko kumwe maze kuzigira kandi u Rwanda narwo ubwayo uko rungana kugira indege nka ziriya un simple décollage y'iriya ndege ibivuye muri espace aérien y'intuza ya y'u Rwanda donc ni compréhension hari donc birumvikana ukuntu indege yavuye i Goma ikateresa hariya y'i Rubavu ni kubera ko ziriya indege ziri très rapide urumva zikora 900 km par heure donc urumva mu isogonda imwe cyangwa umunota umwe yigurutse iba yarenze yageze i Kigali donc menace ya Kigali iri vraiment dushobora kuvuga ko Kigali emenace donc même urugwiro uko imeze kuriya zira ndege ishobora kugenda zigasigayo bombo urugwiro rwose rukaba ruragiye donc u Rwanda rugomba kwitegura intambara y'ubwo bwoko igomba kwitegura yuko isubira inyuma muri byo iri gukora kugira ngo ishobore kurokoka nuko njye nabivuga kubera ko situation kuri imeze na recrutement ziri gukorwa ntabwo u Rwanda rushobora kugira nanone kupretanda yuko rushobora kurwanira intambara ibintu byarahindutse tumaze amezi tubivuga tubisobanurira abaturage tubisobanurira guverinoma les officiels bo mu Rwanda niyo baba bafite abasponsor bavuye mu Bwongereza muri Amerika hariyo hose ibihe tugezemo faut comprendre vite kandi ugashaka kurinyita rebega ndakeka yuko ira rencontre yabaye i Rwanda hari icyo yatanze muri ubwo buryo kugira ngo abantu barebe ukuntu bashobora kurinyita rebega ko de toute la façon abapaye a le plus fort donc n'abaturage kandi uzi yuko ubu ngubu abaturage bose babaye déplacé donc l'armée congolaise yagize astuce yo kugira ngo nkirwanire ku mupaka donc urumva ko déjà indege n'imbiri gushobora gutraversa quelques secondes ikagera mu Rwanda donc bashakaga ko abo barebeli binjira bakinjira à l'intérieur kujya bashobora kurwana nabo a l'intérieur ko kurwana nabo umupaka urumva amasasu ararenga kajya mu bindi ugakora izindi za dégâts kuva abandi bati ngo bari kudutera bari kutushoto donc espace irahari yuko abarebere baza bakingira kandi ibwana cyari cyo nakubwira nuko abasirikare bakungura bategereje barabategereje kandi na Mubarak nawe ntago turi kumubona muri iyi minsi za ndege zamugezaga sinzi ahe nimba ari hehe nawe ubwo turamutegereje na Paul Kagame nawe wari watumenyereje kutubwira ibintu by'ibigambo atubwira ko ashobora kujya muri Congo uko ashaka yashakiye nawe turamutegereje reba ko n'umuhungu we amaze kurangiza igisirikare ubwo nawe ku rugamba buriya baramutegereje donc ni ibyo ngibyo rero ku Rwanda ushobora gushake ubundi buryo cyangwa se bukomeza iriya ntambara kandi iriya ntambara yo kugana Serge ndakubwira ko mu buryo ubuntu ku bintu ukuntu bimeze iriya ntambara u Rwanda ntabwo rushobora kwitsinda rero nibajya muri inzira za diplomasi tuzi icyo bishobora kuzatanga ariko tumaze kurambirwa agasuzuguro k'u Rwanda muri kara karere abantu bihe bigeze ibyo batari byo ntibicishe bugufi ya Kongo ntabwo bitagerageje kugira ngo vraiment yumvishe u Rwanda ko bagomba kumvikana mu mahoro bagapartaja ibyo bafite mu bundi buryo batabanje kunyura muri biriya bintu by'abaza rebellion kurwana n'abaturage bagapfa en tout cas byageze aho Kongo nawe yibidecidira bati mwome le paquet dushyireho le moyen maze iki kibazo tugikemura kandi nibyo Felix ari gukora ubu ngubu ntabwo ari wenyine gusa parlement yamushyigikiye senat yamushyigikiye and on top of that abantuza abaturage nabo baramushyigikiye donc urabona recruitment ziri gukorwa z'abaturage u Rwanda n'urwo rwabikora ntabwo rushobora kurimisha abaturage bangana kuriyo kandi nk'uko bizi bwana Serge mu ntambara l'aspect le nombre donc le numérique sécurité numérique nayo irakompe cyane mu ntambara kandi u Rwanda ni igihugu gitoya donc kuva hariya igoma kugera i Kigali ndumva ari nka ntago ari plus de 100 km donc avec la force qu'on ufite ndumva mu masaha abiri baba bageze i Kigali urakoze bwana Serge nuko nasubiza icyo kisubizo
urakoze cyane comrade Baraki kuko ni kibazo kiri muri politiki internationale muri media internationale ahantu hose baribaza icyahagarika uyu mwuka mubi hagati ya Congo n'u Rwanda ariko kuri turakuzi nuko Kagame nyine avana abana be muri Congo ahagarika gutera Congo ibyo byahita bikemura ikibazo François ndagira ngo ngaruke hano gato ndagira ngo kino kintu cya pere cy'abasirikare barimo kwinjira kiravugwa nabi ku ruhande rw'u Rwanda nkuko nabivuze kirahabwa konotasiyo itari nziza kandi n'impamvu kivugwa nabi ni ukubera ubwinshi bw'abajene barimo kwitabira intabaza ya Faci nanone bikomeje ubundi samedi na Pasta Nyamombeza ariko urabona ko ku mbuga z'abavuzera ba Kigali bose sinzi impamvu kino kintu bakivuga nabi ariko mbere gato wenda yuko wagira icyo kivugaho ko nagira ngo tukibireho rimwe nakigarutseho ndagira ngo tubanze tugaruke nanone kuri iyi audio gato mbere yuko ugira icyo kivugaho
Il a aussi dans les arbres à Congolais. Ça là. Bon, ça va dans la moto de terre.
François nagira ngo duhera ngaha komateri nyinshi munabe yakira buri gihugu kigira dontoloji yacyo kigira doctrine yacyo kigira uko abantu bitwara n'iyo umusirikare yirikodinze gutya agatanga ubutumwa gutya ku mbuga nkoranyambaga kuri social media uzasanga i Rwanda aribyo bahera bavuga bati iki gisirikare kirimo kiradushotora buri mukongomani wese burya afite independence afite uburenganzira bwo kwirikodinga agatanga ubutumwa ashatse nubwo bwa buhabanye n'ubutumwa bwa Patrick Muyaya nka porte parole wa leta ministre wa communication na media ariko imbuga nkoranyambaga zitanga amakuru atandukanye n'ayo wenda ubuyobozi bw'u Rwanda gatanze ibi kubibona muri RDF byo ni impossible wahita ucibwa umutwe waburirwa irengero uramutse unibeshye wa mugani ndakubwiza ukuri bimwe Kabarebe yavuze ati Kagame yarambwiye ati dukireho igisirikare kiri kiringi mashine ntabwo wabimenya twakira amakuru menshi ku maudio y'abantu bataka bati abana bacu abagabo bacu bababeshye ko bajyanye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro mu ngabo za Nations Unies kumbi barimo barajya mu gupfira muri Congo ndagira ngo duhera nk'aha kuko abantu bavuga bati comportement y'ibisirikare biba bitandukanye hari igihe abakongomani baba intimida abanyarwanda intimidasiyo ariko ikorwa n'abantu ku giti cyabo muri muzahirwa ashobora kwitimida umunyarwanda umunyarwanda akabona yuko hari undi mugambi wacuzwe ndagira ngo duhera ngaho ku butumwa bw'uyu musirikare abatanga aha anababwira ati n'ubutaka mufite mu Rwanda si ubwanyu ati mwambuye uyu butaka bahutu ati Kagame wowe n'ubutaka ufite si ubwawe mabere oyo Boboto la bahutu, mwabgambo ya bahutu. Iyo konotoro jisho kuzi kabambi, bita la mesaji sangwa na gulimu kujifike, idache muri kanalizasyon, yigi sirikare, idache muri kanalizasyon ya leta, ahana wana wabgabati, abazergo baradu terugo, wabala tukwe intimida, on seja mebashono kwa mbuku mpaka wakaza, wakat kuicha, chima nukui inda jisho kuza, na wai hayo otorizasi kazi katubumbarda, isa chino nisho jiterugo wanyaru wanda, chari chere fasa mtimungu.
Bonza Serge uretse uyu musirikare w'umukomando kaje nakubwiraga ngo hari igoma nibo bahare ubu hari igoma babandi bare infiltrer ba Kagame yari yizeye ngo kuri goma ngo bahafashe nta n'umwe ugihari ubu igoma harinzwe nabo bita abapatriote les vrais commandos bo bita bari abasirikare barinda president nibo bari hariya Serge na hantu bazavuga na bwa bufaranga bwaba kabarebe biri bafukishaga bari abayampe n'abandi bose cyo nakwese ni kimwe nta kintu yavuga kidasanzwe kubera yuko mese General Mubaraka Muganga ntiyavugaga ko bimanukiye na Rwanda yabakurikiraka bakamara kubabyina insinzi bitaniye se n'ibi ngibi nyuma yavuga ati nibaduhe oda kutatumanuke tumufate Kagame tumugire prisoner de guerre kandi birashoboka Serge izi ndege reka mbaza mubwire ibi byose mukinisha abantu bahagurutse kuri goma bari byena kompanyi n'amadege n'ibiti nakumenyesha ko mu masaha make cyane mu minsi ibiri itatu baba bari i Kigali ibyo ngibyo ntubigire ngo ni joke rwose hari batazabona umwanya wo guhunga kuko hari igihe na kiriya kibuga cy'indege kiba kitagikora reka seze ibintu byose bagomba kuyibara bagomba kuyibara nimba urabona ko harimo ikibazo urabona ko serge nongera mbisubiremo bwa nyuma kuri ino radiyo buri mujenerali wese agira intambara ya nyuma arwana yayitsinda akaba jenerali yayitsindwa agapfukama narabivuze nzongera mbisubiremo cya gihe nababwiraga kirageze imbere herexi iriya miliyari yashyizemo aba yarayikoresheje mu kubaka imihanda cyangwa kubaka amashuri n'amavuriro ariko kagame yaramupfushinze kugera ubwo yinjiye hano buriya bimwe bavuga ngo abana barimo kwinjira mu gisirikare ndetse n'umwaka nta pasiporo kandi nacyo kibazo ufite ubu ni ko yiwe yose ari intoranye gusa ni ubwoko bumwe na bwose ubwoko bumwe bwose ni intoranye gusa nyine bajya mu bisekuru cyane ubona ko muri Congo rwose tuwafite barashaka katenta reka nkuntu binashoboka buri province yose 26 muri Congo buri province nitanga 10,000 ndakumenyesha ko mu gihe kitarenze ukwezi Congo izaba ifite abasirikare bacyashya 260,000 u Rwanda ruri capable yo kurekurita kuri wasame nzi ko bidashoboka kandi urabona ko irimo gushoboka kuri Goma honyine ngo ari demeri za beni numvishije nabo hari turamezi ntibikwereka ko
iyo mibare ibyo 2,000 ntibyari by'umunsi umwe kandi mesaje yatambutse ku wa kane uyu munsi uri ku wa kabiri igoma
nibyo nshaka kukubwira nyine ko l'objectifu congo ifite 100,000,000 y'abaturage kandi ubonye ko fex yavuze ko bagomba kurokrita muri province zose uko ari 26 yusufi yo gushakamo 10,000 gusa muri buri province rero nguwe nk'urugero kivu yonyine ifite 10,000,000 ingana abaturage ba kivu yonyine bangana n'ab'u rwanda barashakamo 10,000 kubabona biroroshye cyane izi bikwereka ko rero congo ishobora kumubiriza memu na emiliyo y'abasirikare kandi ikanabokipa kubera iki ifite mu mutungo bafite $60 billion bafite mu mutungo bafite 1,000,000,000 bya za biliyoni basaba gufata amaroni basaba no nta maroni bakeneye kuko akita igisirikare cyagororotse cyane se kandi kwereka ko felix regale yababwiye ngo agiye kwinjiza abana mu gisirikare people they don't understand ariko ndakumenyesha ko kagame n'akabare babyumvise njye mbaza uti ni iki felix amaze kujya bimwe nababwiraga ariko nakomeje mbivuga bakavuga ngo ndi umushyushya rugamba ntabwo ndi umushyushya rugamba ibyo nababwiye mwe murayibona bimwe birasohora kimwe twibate kuri leta nubwo yageze utavugira hano ariko mwe murayibona nyine ibyo bari bahugiyemo ni by'imutera felix ikintu arimo gushaka akakanya noneho arashaka kunga congo arashaka intsinzi itazamwitirirwa ayo mashaka intsinzi izitirirwa abakongomani bose kuva muri kure zose niyo mpamvu yavuze ngo province 26 zose barokirite kugira ngo umunsi w'urugamba wo kujya ku rugamba hazabe harimo elema buri gace kose buri regio yose izaba ifitemo abana bavuka mw'icyo gice bagize uruhare muri iyo ntambara bikwereka ko felix arimo arashaka kugira ngo yongere kunga ubumwe igihugu cya congo bagiye kwinjira mu ntambara nemeza ko bazanayitsinda ijana ku ijana nabyo nta dawuti mfiteho ariko akaba adashaka kuzagira iyo ntsinzi ye ku giti cye agashaka kugira ngo izabe iy'abakongomani bose bazabe bumva ko buri ntara buri regio buri zone na buri gomborora nk'uko bajya babyita muri uganda bose hari umwana uhaguka bagiye gutanga amaraso ye iki kintu felix arimo gukora bitonde arashaka intsinzi izitirirwa abakongomani umunsi w'intsinzi bakazamanika idarapo ko congo yisubije icyubahiro nababwiye ngo kagame nadapfukama serije arashiwe kabare bari hehe ibyo bababwira bababesha ngo bararinze ubu jenerali kagame hari igisenyi yakongera kubabesha ngo bararinze barababeshye serije iyo nababwiraga aba bakongomani bazi kuva n'ubwa mbere kagame yateye congo muri za 1996 ntigeze abona ariya majeti kubwabura kabira bakomeje kujyaho ntibigeze bazibona why now bazibonye ese ukeka ko bino bihugu by'iburayi byakomeje kuvugira congo ngo ni vugurura igisirikare bari babizi bamubwiraga bati vugurura igisirikare tuguhereze kandi urabona ko lavrov yahinduye umukino narabwiye ngo minisitiri w'abanyamahanga w'urusiya ageze i kinshasa yahinduye game kandi urimo urabona ko Felix ntagariwe ari bien entouré nuko komeje tubabwira ngo Felix na timu yiwe basinze Kagame mu byo bya diplomasi bamukuriye mu kibuga cy'imirwano kunarasubira yo simbizi kandi nongere mbivuge Serge uri mu general wese agira intambara ya nyuma rwana yahitsinda akaba maretari yahitsindwa agapfukama icyo nzi cyo nuko Felix afite ibintu bibiri diplomasi Kagame aravana mara DF cyangwa intambara baramusanga I Kigali kandi ibyo ngibyo narimo arabibona ko bishoboka cyane Serge ntabwo ari byo turimo gutekerezaho ibyo nkurikije umuzigo bibitseho Kagame afite intelligence kundusha ndakumenyesha ko abakongomani baripanze ari nayo mpamvu ubona batatinye ntabwo ziriya ndege n'ibikoresho birimo kugwa kuri Goma kuki batari kwayitinsesa cyangwa kujya kubica hano babizanye mu marembo yahari kubera ko bazi yuko bafite ingufu zikomeye bimwe bakabare bajyaga babeshya ngo bapfa kwambuka kuri Goma maze ukwezi mbabwira ntibari abagabo nibambuke kuri Goma rero na rugari ubwabo baziterete zihari imirambo iruzuye ku gasozi inkomere zabuza baza kuzitora RDF uyu mu kuvezo imaze kugerageza nka gatatu ngo bareko batwara n'izo nkomere ziri ku gasozi nta muntu uzitabara rero ibintu birakomeye cyane kandi ababyeyi babyaye na babagumye kubitekerezaho sayinda biteye rugari na rumanga bikirimo kuhabera ikiwanza barimo barakubitwa ejo bundi hari inite 24 bitanze harimo n'umwofisiye na ruzipeti bye ari hejuru ari hagati ya koloneli na jenerali baritanze muri munisiko kiwanza kubera iki bari babayansirikare Serge Fayese irimo irabakubita mu buryo buri strategique babajyanye mu karere k'imirwano very soon umuntu azatangiza imirwano aya majesi niyo azabarimo kubarasa bariya bari hejuru inyuma y'ibirunga ku birunga bazakupa inzira kuri bazasigamo hagati abo ku butaka barimo babirasira niyo nkubwereka ko biriya birinzira barimo byacyanzuye hariya Serge bizaba question y'amasegonda make cyane kuko ziriya ndege zigera kuri 40 Serge fighter jet 40 ziri mu kirere kizogoga hariya Serge urabona bari abahungu nabibambwa bafite za mariliti kandi yakwibeshya yarasira inyuma y'ibirunga reka mbaze nkubwire Serge basonze bahishiwe cyo kubara ikiruta ikindi nibyo njyavuga ngo yakabaye umuntu w'umugabo akemera ko Cetifuwax irya Marshall yashakaga sinzi niba Felix azarimwemerera kandi koko yamukubise urugundo ihene kandi gishimishije cyane mu byose Serge twarabibwiye abanyarwanda ngo ni ibitangaza ngo RDF irakomeye aragenda byumvishe na Guterres aka kanya sinzi niba Guterres yakongera kubisubiramo ko RDF ifite ibikoresho kurusha MONUSCO ariko babonye ko Congo Serge ubonye tanke bamanukanye ukuntu amabrende bamanukanye nubwo muderi n'ibiki byose Serge reka mbaze kumubwire ku rugamba buri igisirikare kibona morale bitewe n'ibikoresho abantu bafite biriya by'ubwiyahuzi ubwo strategi ya Felix yo kubagumisha hariya no kurwana defensive Kagame arimo gukoresha n'ingufu nyinshi cyane ukabona ko aje kumwereka noneho ingufu ku munota wa nyuma ikizakurikiraho ni kimwe nuko nabwiye ngo hasigaye ko biri kusora imwe gusa mugacya mu gitondo biriya bigo bya gisirikare by'i Kigali babirasheho bagize gute ariko sinifuza ko byagira hariya kuko ntawe udafite umuvandimwe mu Rwanda gusa ikibazo mfite kabarebe n'irihe nama aragira Kagame ko umuzigo wamanuka ko Moscow yagejeje umuzigo ndavuga yabwiye ati mukure liste ubundi twebwe tuzabibazanira ntabwo babijyanye itinsesa cyangwa muri kwateri byaguye Goma Serge byaguye Goma ku manywa y'ihangu abiriho bikwereka ko ndagira ngo ndavugara ko mu kanya ariko reka ngaruke kwa Barake kuko nkuko tubivuga ko ibikoresho birimo kugwa I Goma kandi ingabo za Kenya mwaziboneye zirimo ziragwa kuri aeroporo ya Goma zinjira izindi amakamyo twari tubona amavideo aza ntabwo ari ibanga noneho ziri ku butaka bwa Congo kandi nkuko bitangazwa na porte parole wa FARDC ndetse na Patrick Muyaya zije gusapotinga FARDC zizakora na FARDC mu kurasa M23 reka twakumve kano ka audio gatoya mbere yuko njya kwa Barat dukomeza kuri iyi ngingo kuko hari byinshi dufite kuri iyi ngingo turi buvugeho ariko reka tujye twumve iyi wodi
c'est que je dois vous dire c'est que ce sera dans le même format que ce qui est fait dans le territoire de Beni avec les troupes ougandaises contre les ADF MTM. Toutes ces troupes-là ne viennent pas travailler de manière isolée. Elles viennent en appui au FARDC. Et c'est ce qui se fait aujourd'hui dans le territoire d'Ouvira, avec les troupes, les contingents burundais. ils sont en appui au FRDC. Ils ne viennent pas travailler de manière isolée et ils ont un mandat offensif pour essayer de travailler avec les FRDC pour neutraliser tous les renégats qui sont entrés. Et c'est la stratégie de l'autre côté. Mais vous devez savoir que dans toutes les armées du monde, on peut trouver ça. Mais nous avons des spécialistes au sein de l'armée pour déceler tous ceux qui ne sont pas avec nous. Et il y en a qui sont... Nous, on n'a pas l'habitude de claironner lorsque nous menons nos actions. Nous avons des actions que nous menons en silence. Et c'est ça, l'armée n'a pas l'habitude de trop parler, mais elle agit à l'intérieur. Mais rassurez-vous, tout rwandophone n'est pas rwandais. Vous devez savoir ça, avoir ça en tête. Là où il y a la frontière, les populations sont à cheval entre les pays. Et sinon, vous allez dire que tous les Nandais sont des Ougandais. Sinon, vous allez dire que tous les gens qui sont au nord Ubangi sont des Centrafricains. Alors que chez nous, ce sont les Mbandi, là-bas, ce sont les Sango, ils parlent la même langue. La même culture. Il y a même des familles qui sont à cheval. Donc ça, c'est un faux problème que les gens posent. On est entre les mains de l'ennemi et vous oubliez que c'est presque tout le territoire de Rutshuru qui est maintenant occupé. Et si on a des garnis Rutshuru et Kiwanja, c'est parce qu'on ne pouvait pas se permettre de mener les combats là où il y a la population. Puisque notre mission première, c'est de protéger la population. Nous n'avons pas de supplication à faire à qui que ce soit. La guerre, son excellence ministre, le ministre a été au Tchèze, il comprend ce que je veux dire, semaine suivant l'approche globale. Les politiques font, amènent ce qu'ils peuvent amener. La diplomatie agit. Et nous, les militaires, nous avons les armes sur le terrain. Effectivement, vous le savez, que notre pays, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, est sous embargo. Et pendant ce temps-là, on fournit les armes à notre ennemi. Et nous, je vous rappelle encore, je vous ramène à l'histoire. L'UM23, de ces terroristes avec les Rwandais, en 2012, ils avaient même pris Goma. Et plus d'une année après, on n'en avait plus parlé. On les a chassés en novembre 2013. L'armée s'est réorganise. Et elle a fait un repli tactique pour ne pas causer des morts inutiles dans des grandes agglomérations comme Rutshuru et Kiwanja. Et aujourd'hui, nous sommes là et on va tout mettre en œuvre pour que nous puissions récupérer tout l'espace conquis aujourd'hui par le Rwanda, puisque les M23 n'ont même pas d'effectifs, ils n'ont même pas des moyens. Mais tout ce qui est l'action des militaires rwandais et leurs équipements. Ils ont même abattu un avion de la MONUSCO, vous savez. Et vous avez suivi la déclaration de Mme Bintou Keïta, vous avez suivi la déclaration du secrétaire général des Nations Unies, qu'ils sont hyper armés. Et ce n'est pas l'M23, c'est plutôt les Rwandais qui ont mené.
Comrade Balak, comrade François Mukwemungu, porte-parole, oui, d'ici les carrés, Mouramouni Mfibina Fuga. Na Hélanda Moubaza, comrade Balak, et confidence. Iri mu gisirikare magingwa ya ije rwose muri iminsi mu gihe twavugaga yuko izi ngabo zirimo gutakaza espace nini cyane igarutse mu gihe gito cyane urumva confidence uyu mugabo avugana uyu muvugizi wa FARDC avugana agarutse ku bintu bimwe mwavuziwe na François Muti kugenda batarwanye ntabwo ari kubana ne kurwana ahubwo ati twanze yuko twakoza dega tugatakaza abaturage benshi urumva porte-parole nano narabisubiyemo ati ntabwo ari ushobora ngo twaze kurwana ni ukwanga gukozinga kwanga kuba abaturage benshi babigwamo muri ibyo bintu ntabwo ndi umusirikare nta experience mfitemo ariko ndakeka yuko makuru mamuvuga cyangwa muzana kuri radio amenshi aba ari verifiye kuko iyi radio ni radio itanga amakuru ari verifiye kandi to twifuza yuko abatwumva neza bazagaruka bavuga bati ntabwo mutandukanye ibyo mwavuze ubushize porte parole avuga nk'ibyo mwambwiye cyangwa mwavuze kuri radio ndagira ngo nguhereho tujye no kwa François Mutuyimungu kuko ibyinshi mwavuze mwagira ngo mukorana n'umuvugizi wa FARDC François Mutuyimungu ijambo riryanye kuri ingingo
Serge wakoze cyane nkuko nakubwiraga
ni Barake Rutayi I'm so sorry ndakuza wenda reka atibagirana Jacques Barake sorry ni wowe wari ukurikiye ijambo ryanjye
murakoze bwana Serge ariko na François nawe buriya yari afite akandi gashyara agiye kutubwira
ukomereze wakubane kuko nkomezanyije nawe nakwibagirwa usa no gusinzira
bwana Serge turi erega biriya bintu bimaze imyaka 30 kuva FPR yatera u Rwanda tumaze kugira experience nini cyane kandi Imana yaduhaye icyo bita patience ikongeraho n'urukundo rwo gukunda abantu nicyo kintu ntabwo ushobora kujya mu ntambara uri kurwanira ikindi atari igihugu n'abaturage bagituyemo niho dutandukanye na FPR inkotanyi zirarwana même jusqu'à sacrifier leurs propres frères et sœurs abaturage nabo bari gufasha tanyi kugira ngo zirwane zikagera zikabica niho rero bwana Serge urukumva message yuri mu ofisi itandukanye n'ibikorwa bimwe twari tumenyereye bituruka muri FPR ni igiki kiri gutuma iriya ntambara imera nkaho iri kugenda slow urumva ukuntu abisobanuye ntabwo ushobora gusakrifya abaturage profit ya ego yawe yo gushaka kugira ngo utsinde intambara iriya ntambara numva ari bwana François ukunze nawe kubivuga aho FPR inkotanyi iri kudufasha mu buryo bwinshi cyane kandi imyaka ishize yose nibyo yakoraga yarimo kudufasilita ukuntu dushobora gutsindira ntambara muri smart way rero urumva arabisobanuye diplomasi irakoze twavuganye n'amahanga twavuganye n'ibihangange twavuganye n'ibihugu byose bishyigikira iriya mirwano iri hariya twavuganye n'abasponsor bo muri kara karere ariko Congo yageze aho muri diplomasi yayo ibumvisha yuko igihe kirageze yuko umutekano ugaruka muri kariya karere rero mu gifaransa baravuga ngo qui veut prépare la guerre muri processus yo kugarura amahoro avec son gouvernement son peuple na son chef le commandant suprême des armées ariwe le président Félix Tshisekedi bashyize hamwe kugira ngo bashobore kugera ku gisubizo bashobora gutanga ku Rwanda icyo gisubizo rero nibyo turi kubona ubu ngubu ntabwo dushaka na none yuko amaraso ameneka nk'uko yamenetse muri 94 ibyo ntabwo tubishaka na gato ariko ubushobozi dufite ibyo dushaka kugeraho tuzabikoresha kugira ngo amahoro agaruke muri karakarere kandi n'ubwumvikane hagati y'abaturage n'abategetsi y'ibihugu byombi u Rwanda na Congo bagiraho nanone bumvikane ariko bumvikane mu mahoro. Niyo explication yatanze asobanura ukuntu politike iri gukora akazi kayo, abasirikare bagakora akazi kabo, diplomasi nayo igakora akazi kayo. Ariko kubera ko ntabwo ushobora guhindura ingagi umukino ihora yahoze ikina imyaka myinshi cyane ngo uyibyire undi mukino ngo bibe fasili yo kugira ngo ihinduke. Kagame yamaze imyaka 30 akina le même jeu atareba izindi nyungu ari inyungu gusa za projet we afite ibitekerezo we afite. Congo igeze aho nayo ivuga iti ntabwo dushaka nanone yuko ibintu bikomeza kumera gutya kandi se lordo Congo imaze gupusha abantu benshi abaturage barashize barapfuye. Congo ntabishobora kwemera nanone ko haza indi rebellion yitwaje ubwoko, niho ikibazo kiri. Yasobanuye yuko hari abarwandofone muri karakarire ari batwibwe. Ntabwo Congo izarwana na M23 biyita yuko ari abatutsi bo muri Congo, ubwo ku bututsi bo muri Congo, ariko izarwana na M23 en tant que des terroristes, des rebelles bari kwirebera mu gihugu cya Congo. Donc niyo position ya Congo. Ntabwo Congo izingira irwana n'ubwoko. Muri Congo hari ubwoko bwinshi cyane. Ariko ndakumva bwana.
Muri weekend nakurikiye ama space yose akorerwa mu Rwanda harimo abantu batandukanye bose bari base mu Kigali mu Rwanda, uzikora no bugubu batagihisha kuvuga yuko bashaka ko est ya Congo iba Barkanizi ngo bayigire yabo ibigihugu federale cyangwa bayomeka ku Rwanda. Ubu noneho barabyatura kuvuga bati hano hantu hagomba kuba hacu, u Rwanda rugomba kudufasha tukabarkaniza est ya Congo ikaba iyacu ikaba federale, kuko byo kuvuga ngo tuzagikisha tugomba kubivamo, tugomba kugoma muri est ya Congo. Bati M23 natwe ntitugomba kurenga muri est tuhagire igihugu cyacu. Ibi ni ibintu birimo gukorwa muri weekend baratuye bavuga bati Balkanization igomba kuba est ikaba igihugu kigenga cy'abarwandofone.
Njyewe icyo nakubwira bwana Serge, Balkanization yaba itaba nkubye ko M23 ntabwo izashobora gutegeka hariya hantu. Ibyo bamaze gukora ukuntu bari kwitwara ntabwo M23 izashobora gutegeka hariya hantu. Nge nguha urugero rw'abanyamurenge. Abanyamurenge barababyeyi bati ngo niba muri abakongole muze mwicare mumere nk'abandi. Abanyamurenge baragiye barabyumvisha bamaze kwiviringa mu bintu byinshi na Kagame na Paul ngo bari kurwanira ubwoko, ngo bari kujya kurwana mu Rwanda, ngo bajya gufasha ubwoko bwabo. Ariko basanze ko biriya bintu byo kurwanira ngo bari kuvuga ngo kurwana n'ubwoko nta kintu bivuze. Basanga ahubwo ubutaka n'ubwabo bw'imurenge hariya bajya kubambura kubera kujya mu bintu bidafatisa. Donc na M23 processus iri kunyuramo kugira ngo bagire droit zabo z'ubutaka muri karakarere ni processus ziri erone. Ni processus zishobora gukunda kubera ko Congo ntabwo ushobora gukoresha ubwoko pour revendiquer tes droits. Hari amoko menshi. Par contre twebwe nation nyarwanda dushobora kwiyorganiza tukumvikana ukuntu Congo ishobora kutwemerera yuko Rwanda nationalité rwandaise hari n'abanyarwanda bafite nationalité congolaise kandi urumva yuko porte parole wa armée ukuntu abisobanuye se clair donc revendication ya M23 ubu ngubu nta valeur n'imwe ifite ntayo donc niyo haba balkanisation ndakubwiye bwana Serge niyo mpamvu nkubwira yuko ahubwo bishobora gutuma na pouvoir iri Kigali igwa kubera ko abanyarwanda ni mwebwe mubona Kagame nk'umuntu w'igitangaza cyane habaye ahubwo balkanisation nkubwiye ko hari ibindi bintu byahinduka ntumuzongere no kumva mu FPR muri karakarire iyo balkanisation bari kuvuga I Kigali ngo izabe nta niyo yava ubu ngubu bwana Serge ko turi kuganira gutya ntabwo pouvoir Kinshasa ishobora y'I Kigali ishobora gutena muri iyo balkanisation kereka niba batari kumva sensi yo balkanisation nkubwiye yuko M23 ntabwo ishobora kugera I Goma muri aya masaha ntabwo ishobora gukandagira I Goma kubera iki kera wabonaga bari kwiha ibintu ngo tugiye hari si byo duhora dusubiramo hano ngo bamubaraka ngo njyewe nzinjira muri Congo nta n'umuntu ubinsabye nkajyayo nkakora ibyo nshaka uyu munsi Kagame ari gukubita agatoki ku mesa ari gukubita agatoki ajya gakubitira mwebwe abanyarwanda oui parce que niveau yabo
n'abanyarwanda ntabwo tugakeneye barake wikaduterera kuko ahubwo abazagatse bazagace nge ndumva ku gatoki ntabwo ngakeneye
umuntu mumpense gatoki ari gukubita ku meza mukaramwihorera akavuga ibintu bimeze nk'ibiki no wumvishe porte parole tuzakora akazi gasukuye mu buryo professionnel ariko ntabwo tuzemera ingegera zitubwira ibintu byo tugomba gukora bashyira bakubita agatoki hasi bagira ngo ubwira ibintu by'ubushumba uri umuperezida uri kubwira abantu b'abaturage ndeva turi gukubita agatoki muhana gutya ya quelque chose qui ne va pas urumva bwana Serge donc iyo comportement twebwe niyo twanze nanuzana yaba ari Joe Biden ntabwo ashobora gukora ibintu nk'ibyo yaba ari Trump ntabwo ashobora kugira bariya bose banuza bari abategetsi bose bumva b'ibihugu bikomeye na Putin ntabwo ashobora kugira ibyo ariko iyo ubonye umuntu ngo gukora ko yitwa umuperezida gukubita agatoki hasi nk'umushumba nk'umuntu wagize iki ari kubwira abaturage wafashe se ntwaro ko ufite n'umuhungu w'umusirikare mukagenda ku rugamba mukarwana mukarangiza iyo ntambara nko kujya ngo ujye uhereza abana b'abandi bari kwicwa wowe wicaye aho ngaho wumvishe ukuntu babaje James uriya muhungu yabaje James Karebe tse ngo igihe mwarwanaga wowe wakoraga iki wumvishe igisubizo cye ntabwo yashoboye no gusobanura aho yari ari n'icyo yakoraga bwana Serge dufite ibibazo ntabwo meme muri attitude y'abo bayobozi ntabwo bari kwerekana attitude iri constructive yuko yerekana ko abantu bashaka kumvikana bashaka kubaka aracyari muri iyo wabonye uriya musirikare w'umukongoro yavuze ndi kukubwira yuko bwana Serge ndi kukubwira ibintu ndi kukubwira ubyumve ubu Felix adesize ati ngo nongo topeli sa moto nkuko abakongoro babishaka topeli sa moto ndi kukubwira ko mu rugwiro twaba tuhageze mu masaha abiri ndikubwira ko muri gihe twa icyo turi tudashaka ni uko hapfa abantu benshi cyane ni uko hapfa abantu benshi pour rien ku muntu wigize ndakubwiye ko c'est une question de volonté ni question de volonté ntabwo on n'est pas des animaux ntabwo twakora ibiro bya muri 94 abantu bakarasa indege agapfa miliyoni n'izindi nta kintu bikubwiye gukora ko ushaka gufata ubutegetsi no numva
ntegera ngo twihute kubera ko leta y'u Rwanda irashinja Congo ko mu gihe bavuga ceasefire les accords de Rwanda les accords de Nairobi urabonye ko kwa gatandatu bose bahuriye I Rwanda bongera kumvikana yuko ibyo bemekaniye I Rwanda bigomba gushyirwa mu bikorwa tariki ya 16 I Nairobi abakuru b'ibihugu bazongera guhura ibyo bintu byose bavuga bati akoro za Rwanda akoro za Nairobi zishyire mu bikorwa ntabwo zirashyirwa mu bikorwa n'umunsi n'umwe ntabwo turabona M23 usubira inyuma ahubwo igenda yavansa leta y'u Rwanda igashinja Congo ko ariyo ituma reza ko zashyirwa mu bikorwa ndagira ngo nk'umunota umwe mbere ko
tukwa twakora sans vergogne uko bano we president cyangwa se ministre w'u Rwanda kuvuga ngo leza ko kera ko bo leza ko zarusha bazirespecta bate iko ku Rwanda rugomba gusubira d'abord kuri za accord zarusha hari hari zo barespecta kuzo kutubwira ngo leza ko de Rwanda iyo batanye kuvuga guzo ngo leza ko nibo bambere batakunda badarespecta leza ko leza ko leza ko zarusha igeza abayisinyi ninde yo zirespecta uwo ngo Paul wanyu Kagame ya respecte muza accord darusha hari accord nimwe natubwire accord nimwe yabaye kuva muri 1990 le premier octobre n'ubu ngubu we accord we ya respecte kugeza n'ubu ngubu accord darusha ziracyari open ntago zabaye respecte eh ni itonde bwana Serge nabanza respecte za accord zo mu gihugu cye mbere yo kuza kutubwira za accord twe tugomba ku respecte mu gihugu cyacu twe turi kudefenda igihugu cyacu turi kudefenda ubuzima bwacu tumaze imyaka 30 batwica nk'ibimunyi nabanze respecte accord zo mu gihugu cye kandi bwana Serge tuzabigeraho ndekubwira ko tuzabigeraho ibyo bintu nuko hano hanze hari abantu basindiye ariko ndikubwira yuko ntakomeze kuri kuko biri gutuma abantu barakara none kurushaho kandi abantu ntabwo dushaka ko barakara kuri dushaka ko barakara bagakora akazi professionnel ntibarakare ni kugira ngo bajye kugira urumva nkura musirikare wumvishe ntabwo ari we gusa ni igitekerezo bafite ukeka yuko ngo gifite abanyamerika gifite abongereza gifite abafaransa gifite abantu inyuma akumva yuko twebwe hariya muri Kongo tuzakomeza turi kumureba gutya kumusa ni icishe bugufi yumva ahubwo aho ibihe bigeze Qu'il commence d'abord à respecter les accords d'Arusha avant de nous imposer à respecter les accords de Luanda Nahan. Il n'a jamais respecté aucun accord depuis le 1er octobre 1990. Paul Kagame n'a jamais respecté un seul accord. Et aujourd'hui, on vient nous raconter des histoires où on doit respecter les accords. Les accords d'Arusha, de Luanda, des machins. On doit tout à l'heure respecter les accords d'Arusha.
Baravuga ko nyine murimo gukomeza kurekrita kandi imvugo z'urwango zikomeje kwiyongera kandi
byo bwana Serge kurekrita killing machine ivuye he killing machine ivuye kurekrita abari bari barabana babandi babagogwe nabandi bose bari gupara hariya muri North Kivu ninde uri kurekrita aho twamubwiye ngo ahagarike gukora ibyo bintu yarabihagarike aho twamubwiye ngo twicare tuganire tumvikane yarabihagaritse none ubungubu n'ejo bundi fashinavuze ati ngo no turekwite abana bashobora kudefenda igihugu cyabo il n'y a pas de prix à défendre son pays wo baguhangaye kujya mujye kudefenda umwana wawe il n'y a pas de prix kuva muri 90 arekwite kugeza n'ubungubu akazana n'abandi bantu bavuye mu bindi bihugu b'impunzi akabashyiramo byose akavanga none ubu ngubu akurusha kutwigisha agira ngo tube turi ibicucu ntabwo turi ibicucu bwana Serge nakomeza akinisha abanyarwanda ariko twebwe muri Congo ntabwo tuzongera kumuha igihe yo gukomeza kugira ngo adukinishe kuriya kandi igihe kirageze nimba atari kubyumva ko ari agasuzuguro ke akagabanye ahubwo aze abantu baganire turebe ukuntu dushobora gusoba bene wacu bari muri kara karere kugira ngo bakomeze bagire amahoro kandi abana babo nabo bazagira ubutaka aho bashobora guhinga nabo bashobora gukora ibindi bintu kugira ngo bazamererwe neza naho biriya bintu ari kutuzanaho biriya byose nta kintu tubwiye akora azabanze abanze tubicare none tutangire kuri za akoro za mbere uko zabaye tujye tureba iriya akoro we mu bukomeye murakoze bwana Serge
murakomeye cyane comrade biranumvikana François Mutuyemungu nagira ngo mbere yuko unakora komantere wenda kuri iriya wudiyo twumvaga ndaza no kwigaruka ko ntabwo nayirangije urabona i Rwanda bati turesipekitereza koro zasinywe i Nairobi turesipekitereza koro zasinywe inama y'abakuru b'ibihugu zakomeza reseze Addis Ababa muri Kenya je pense ariho East African Community bazahurira ariko n'uyu munsi abakuru b'ibihugu bo muri East Africa ba EAC bahuye harimo Uhuru Kenyatta William Ruto Perezida Neva Kagame ndetse na Samuel Okonde bahuriye mu minsi muri ya nama barimo mwajya mubona amafoto yabo baseka akanyamuneza cyangwa bamwe ese nabyita akanyamuneza sizi ukuntu nabyita ariko ama imaze mwagiye muyabona wabona nka neva neva na na William Rutobo bafite ikintu bafite imuru yabo yo guseka cyane abankurikiye kuri YouTube Facebook murabona nka amafoto harandi mwagiye mubona Kagame nyine nawe ari kumwe na Ruto bafite kuri no guhura cyangwa bakoze ni na Maria ariko nanone tugaruka i Rwanda gato aho Vincent Biruta asaba liberation y'abanyarwanda babiri ngo bari deteni muri ANR ni ibintu byananuwe kubona u Rwanda rwanditse dufite abanyarwanda bafungiye muri ANR muri za secret cyangwa mu maseri atazwi ukuntu babizi rero wenda bazabaze Vincent Biruta ni umwe twavuze cyangwa dukomeje kugarukaho ko yakoraga za opera z'umwijima mu gihugu cya Congo ariko ndakumva ko muri
bari kuvuga ko bafunzwe ntabwo bavuga ukuntu bafunzwe naho bafunzwe babafasha
icyo bazira
kijyanye naho babafatiye nibyo bari barimo buri gihe cyose uretse ngo ubwire bwana Seri twumvikane buri gihe cyose ntabwo wumva ngo u Rwanda rwafashe umutipe wa FDL mu Rwanda ntabwo wumva ngo bafashe umusirikare w'umukongomane rubavu ngo bafashe umusirikare ngo yarinduze kubera iki ari abasirikare b'u Rwanda bahora bafata muri Congo ngo none ngo twubahirize neza ko z'i Nairobi ngo nizo muri ntuza kubera iki ni kubabaza mwebwe wenda mushobora kuba mubizi kubindusha pourquoi kugeza n'ubu ejo bundi twari turi muri Angola turi kunegosiya kugira ngo babandi bafashe abandi ngo basubizayo ubu ngubu hari abandi bari muri ANR ntubare na bariya bose bari gupfira hariya kurera ku rugamba pourquoi c'est toujours abanyarwanda babaje muri Congo bakabikiraho kandi abanyarwanda babaje ntabwo babaje kugira ngo badusove twebwe none se kuki bari kubivuga ubu ngubu batubwiye aho babafatiye n'impamvu babafashe bakaba bari hehe inegosiasiyo komsa none bakaza bakavuga ati ngo no tugomba kunegosiya ngo les accords de Nairobi et de Rwanda ibintu nk'ibyo ngibyo ari byo bahora barimo bari kohereza abana b'abandi ngo bari kohereza kunuza ngo kubera ngo kubera ubwoko ngo kubera ngo nimba ari iki ngo bajye kurwana muri Congo ariko bari kubabeshya bumva ko ibyo bintu ntibishobora kuzakora na rimwe biri muri impossibility tumazemo imyaka irenze mirongo itatu bitari gukunda pourquoi ne pas chercher notre chemin chercher notre solution none ngo bajye kuzana ngo abanyarwanda bafungiye muri ANR babafungiye babafatiye Kigali babafatiye Rubavu babafatiye hehe ntibabanze badusobanurire uko byagenze n'abo banyarwanda babafatiye kugira ngo tubyumve natwe murakoze bwana Serge
urakoze ubikomojeho nyine ntabwo ndibwinjire muri detail kuko ni Jeune Afrique yabyanditse nigiye pwe ko mukijya kubikira mu Kinyarwanda ariko bigaragaza yuko nyine abantu bafungwa ku mpamvu runaka ubwo bizasobanurwa fasa mukijya ngo nagira ngo uhere ahangaha wenda gato kuri aya masezerano n'inama zitagira icyo zigeraho buri gihe ubu nirengaje n'inama ya Emmanuel Macron na Kagame na Faci aya manama ko Leta y'u Rwanda ikomeza kuvuga ngo kongere yarengaho yo iyashyira mu bikorwa ite Congo u Rwanda rushyira mu bikorwa aya masezerano rute mu gihe rushinja Congo kuyarengaho Francois Mutuyemungu nagira ngo mpere ahangaha nk'uyu ijambo
urakoze Serge ese ubundi ko Congo irimo kurwana n'umwanzi wayo kuki babyumva mu trigongo rwaradiye ikindi cya kabiri ibi byo kuvuga ngo amakoro barimo ninde utayubahiriza Kagame yahuye n'ikibazo gikomeye niho kandi twongera tukagaruka buriya niho politiki ibera ishyano niho rwose diplomasi igaruka ikaba uburyohe ikaba isukari urabona ko Kagame yari azi ko niyataka n'imbaraga ze zose dore ko yari yabanje kwitotomba bimwe nababwiye ko intare igiye kwataka turupo ubushyo bw'inyamaswa ibanze ikazitera ubwoba ikareba iciye ku ruhande ikayikurikirana Kagame yari azi ko niyataka afite umuriri mwinshi cyane akagira aho afata bwa busantimetero nk'uko babikoze Habyarimana Felix ari uzaba obligé yo guseda akirukankira agasaba imishyikirano nibugariza agomba kuko nabwiye ko Felix we yari yisobanuriye je ya Kagame qu'est-ce qu'il a fait même ça yakinye je yubukase aho ngo ngavuga ngo diplomatie ya Felix yasubiye gukasa umukino wa Kagame umukino wa Kagame kwari gukoresha imbaraga zishoboka abapfa bagapfa ariko bagasobora kugera ku meza y'ibiganiro ibyo ntabwo babigezeho kuko nta nsinzi nimwe bigeze bagira ari bunagana abasirikare basohotse mu buryo buri tactique mu buryo bakoze withdraw tactique ari za rucuro niko byagenze ari umangabo bagiye bavamo kubera kudashaka ko haba perdi imitire kandi urugamba nyarwo rutaraba biriya rero ntabwo byashoboye kwa vantaga umukino wa Kagame ubwo Kagame yashakaga aho yashyize imbere ubwo ni sacrifice yatanze bagende barwane imigere convationnaire aho bazaba batikurana barebana ariko noneho babifatanye n'abaturage b'agatogo ariko abakongomani bazi intambara Kagame yarwanye n'abahabyarimana barisobanuriye Kagame yateraga agakubita agakubita yagira aho afata akaba ari we wa mbere uvuze imvura imishyikirano Habyarimana akaba kwense ariko umuntu bita Felix we azi icyo yibitse yaravuze ati ubwo ni sacrifice supreme ye nzayitanga mujye mureba kwangira ko mukobwa uko byaje ni wa Kagame Felix yari umetirije noneho igikurikiye ni umuntu akibona ubwo Felix agarutse muri atake noneho nawe arimo arashaka ibitego erega nawe insinzi arayishaka uwo mujenerali ushaka kuba maresari nkeka ko Felix yamwisobanuriye akamenya umukino wari urimo kandi koko ni ibisanzwe buriya ahubwo nuzajya ubona barimo birukanka muri za negosiyasiyo jya umenya ko ariho umukino uryoshye kubera ko buriya abashaka kurwana barabanza bakajya mu mwayo mako ubu rero ntabwo ari Felix urimo kubisaba ni Kagame urimo kubisaba yamanitse agati yicaye agomba guhuka agiye kukamanura ubungubu ntabwo ari Felix urimo kwerekana the best niwe wakagombye kuba urimo gusaba imbabazi ati mureke mutaza kuba mutagira muto ariko we mwabibonye ko arimo kwiyaruma arimo arazana ibikoresho abasore reka yabwiye abana ati mujye mu gisirikare ashaka kugira ngo basogongere ku nsinzi y'imyaka 20 ingahe ba Kagame na Kagame bamaze bita abaturage kambaza ngo kwiyasubije iyo bajya kuvanga abatutsi n'iminorite muri Congo ni Congo hari amoko agera kuri 450 wenda wayagabanya mu buryo bw'amoko manini 240 ingahe ugiye kugabanya na miliyoni zirimo wasanga abakongomani bose ari nka minorite kubera ya moko menshi cyane bafite ahubwo ugasanga ayo moko y'abatutsi niyo afite abategetsi benshi cyane ugasanga muri pariloma ugasanga muri sena ugasanga bafite abajenerali 36 hari amoko yo muri Congo atagira na minisitiri atagira n'umukoroneri n'umwe seriva hari amoko menshi cyane muri Congo arenze miliyoni 5 atagira na enjenerali ariko tukuvuga bafite abajenerali 36 ntabwo nakubwira ngo Kagame wagira ngo afite misiyo yo kuzamarisha ubwoko bw'abatutsi muri Congo kuko icyo arimo gukora ni ukuvuga kuko kanya hari abajenerali 36 mu gihe hari amoko atagira na memo enkoroneri icyo kintu uracyumva ari naho ubona ko ibi bintu mbabwira ngo ni umukino umukino ufite ubugi Kagame yaje gukina kandi nk'uko yabikoze mu Rwanda koko mu Rwanda yikishije abatutsi abizi kandi abishaka mbere yari yamubwiye ati ibyo ugiye gukora ntibibaho aranga indege arayimanura kubera ko yari azi ko mu mberahamwe barangije kuzamo 300 bizabafasha gukora umugambi bagira imana babigeraho basatse kubitega i Burundi abarundi barisobanurira nuruta nkuru nzababwira ati barababeshye bashaka kubitega muri Congo hari nabo babiteza abakongomani nabo bakirepera ku byabaye mu Rwanda serivisi ibi byose ubona kandi cya 1999 kabarebera bivuze se ngo a killing machine aho banyuze hose barimbura izo zavuye ni kuruza abantu zishe za rucuro hariya za Roma ubusa kakanya bibagiwe batumiza abaturage ba za Kiwanza ba za rucuro ba za Jomba hariya ba za Ntamugenga bakabahuriza kuri stade iriya bita stade Nyarugabo bakabicamo ibihumbi n'ibihumbi bakabateramo amagana yabo n'ibiti hariya bakoze ibyuma ubusa kakanya barabyibagiwe dore ni mu 2023 yabikoze nibande ni RDF uze barabyibagiwe ibintu bakoze hariya bahategeka gute se bari aho bitiye abantu bikwira ko serivisi ibintu muri aka kanya Amerika iravuga ngo RDF Kagame n'intambara zimaze kwica miliyoni 6 z'abakongomani
kandi la plupart zabo bamwe muri biriya bice ukabona ko umukino yari afite nago ku santimetero burya kwa Byimana bakisaga santimetero akantu batangiye kunegoti gukorera mu negotiation bakitegura bakitegura bagakubita bakubita bagasaba imishyikirano bakaba barimo kongera kwiyoruganiza bakomeretse barimo bagurwa bakira nyuma y'amezi atandatu ntibona bagarutse bafite niyo watatse gukora hari ariko ukabona ko Felix yabimye izo chance azajya akubitaho akasa gusa je bazanye akubita Rumangabo akubita buke buke Uzarugari hariya Kibumba bakubita buke buke apfa kuko Felix agomba kwirinda Felix haba mu baturage haba mu biki wayibonye ubwo babonaga ziriya jet ziriya fighter jet zirimo ziguruka hari ubonye ko n'abaturage bavuga bati merci Felix wa mugabo wayibwa akadukangisha ngo ni ibitangaza ni iki byose reka mbaze nkubwire atari inyuma karabanza nongere mbisubire kandi kambaze nkubwire Serije ndabo nari tugu maze kubakurikirana no kubakuraho ari safi menshi ni abanyabwoba ndakumenyesha ko bari abagabo ba Kigali nuko nta bazantera ijambo mu baraka wongera agaruka twereke ukuntu wagiye kwirwana nzi ko nta kintu yakuvuga bitera ko Serije ibi bintu byo kwatumye tuvuge ngo Felix na timu yo babyitwayemo neza babyitwayemo neza Roger ya Kagame barayishoboye kwikasa memu n'iki kintu cyo gushaka kujyana ibintu by'amoko bashoboye kubikasa usofa unako nta kibazo kirimo ari nawe babishakaga none ngo barimo barukita abantu bababaye yes mbere abantu bagiye kwiyangaza harimo abirukanwe ibunagana harimo abirukanwe ikiwanza harimo abirukanwe rucuro harimo abirukanwe rumanga harimo abirukanwe rugari hari abo bana bose bagomba kurwanirira igihugu cyabo kandi reka maze kumubwira Serije ko ngiye gukora ikintu batigeze batekereza batigeze batekereza ntacyo batakoze ngo bice uriya mugabo Felix bamushije inshuro nyinshi ntibabigezeho ariko niba amaze kugiraho niyo yapfa hari abandi bazafata inkoni bagakomeza urugamba cyakora icyo nakumenyesha cyo agatsiko Serije kamaze nkubwira yego wenda ngo ushore abana batarabe nta kibazo kabe yajyanye ibihumbi bingahe kito na agarukana magana angahe ashobora kukubwira ko yagize intsinzi kandi abana yari abasize mu mashyamba ya za Kongo bw'Abazimbabwe bazanaga bya bidege byabo byajugunyaga igunguru igunguru byuzuye za bomba resizonari muri aya mashyamba barabizi by'Abazimbabwe babakoze ruza abana baguye muri birani ujya wumva bapfushije abantu benshi ngo Kagame ntacyo bari mu gihe
basanga ngo ntibagirwa aho ngaho ndagira ngo bakomoze mu munota umwe ibiri kugira ngo tujye ku yindi ngingo ko ariko turacyari ku bya Congo amaudio turimo kwakira aravuga abantu barimo kugwa hariya benshi ariko badashobora gutabarizwa turakira ubutumwa bw'abantu bari mu Rwanda batubwira bati abana bacu abagabo bacu bababwiye ko bagiye mu butumwa bwo kubungabunga amahoro ntabwo tuzi ibyabo kandi nanone afazari byo muri Congo biramenyekana uko byagenze ariko i Rwanda ni za ntama zigira ngo mu mabagiro nta n'umuntu ushobora gutaka ngo anavuga ati abagabo bacu abana bacu baguye hehe na iryo tandukanyo barirebe hano hari intore nyinshi ziri ku kiganiro kandi ziba zandika komandari ndayakira yari yose ariko gutukana nta ikeretse rwose ndagukubita umweyo ushobora kunenga ariko gutukana n'umweyo rwose ibyo ngibyo ndagira ngo byumvikane ngaho François abo mu Rwanda nta muntu uvuga wahoze ubivuga nta muntu uvuga itandukanyizo rya FARDC n'u Rwanda nuko mu Rwanda nta ushaka gutaka no kunenga uritwa uburerwa irengero kimwe n'abo bana babo bajya kwishyurwa mu mashyamba ya Congo warukomeje ufite iminota ibiri nangaha mbere ko ngaruka kuri ingingo
izo niyo ushaka kukubwira ngo kuvuga ngo ntibavuga baraza kuvuga kuko ku rugamba havuga intwari ntabwo havuga ibigwari Kagame yavuze ko FARDC ari umupfu wapfuye kera batere bakazana ku irembo ryawe nongere nsubiremo wa mupfu yarazutse kandi azukanye imbaraga zivuye ikuzimu nk'uko babivugaga nshaka kwereka ko Serije buriya nka kwa kundi mufate umuntu ukamuzirika amaboko yombi warangiza ngo murwane mwese ugaragwa n'umuntu aziritse Kongo rero yari iziritse twababwira ngo Lavrov yasize apfunduye imishumi yose n'imigozi mba yari yaraziritswe ba barobisi ba Kagame nta kintu bagifiteho nta n'uburenganzira bagifite kuri Felix na leta ya Congo nabamenyesha ko uyu munsi wa none abakongomani bagiye kwisubiza icyubahiro ari nabyo natwe tuvuga ngo abanyarwanda reka Felix mbanze nkubwire ibi byose ubona birata abo bose bazanye utuda n'amatama kubera imitungo ya Congo n'amaraso ya Congo ibi byose ubu ngubu baba benshi ngo imigira ishashagirana ni amaraso y'abakongomani bajya kwiba iriya mitungo
igize uvuga ngo rero ni amahoro y'abake abo mu gatsiko byinshi birumvikana izo ntore zirimo hano zo twazibwira ngo ntore ntoragura amayogi burya ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu kandi ibyo tubabwira birasohora murabibona abo ubona hano utagira ngo ni ikindi kindi serije mu minsi iri imbere kandi ntabwo ari kera nakumenyesha ko ku rugamba hatambuka intwari akavuga intwari ubwo randevu ni muri rucuro ubwo nababwira iki nibagumye babohereze ikibazo gusa ni uko nta sande wa kabari burimo cyangwa cyomoro wa kagame uzaba uri hariya kuko umuriro uri hariya abawumva n'abawota barabizi serije kandi bareka ibintu byo gukina icyo nzi yuko iminsi ntabwo ari myinshi cyane namwe mbibabwira nti ukwezi kwa cumi na kumwe dufitemo byinshi kandi hari ibyahishuwe twari kuri hari paje twari turiho twasomaga mu ntangiriro buriho tugiye kureba mu byahishuwe n'ibyanditswe n'intumwa ubwo mugiye gutangira kubona ko ba bagabo mwasuzuguraga burya nabo hari icyo bakora kandi koko babigaragaje kandi icyo tubona cyo serije uretse abanyarwanda bashobora kuba ari binywa amaraso ari bya bindi nyine abo banyuze bigishijwe ngo kuba kiringa imashine n'iki ariko nakubwira ngo amaraso arasama kandi kino se ntawe ujyana umwenda wirukankana umugabo kenshi gacya akakugarukana hari umuntu wigeze gupfa wapfuye uwo bitaga uriya muntu yo guhanura ibintu bitaga magayane yaravuze ngo icyo gihe ngo ubucurama ngo buzoga ikirere cy'u Rwanda aho buriya bucurama tuziriya ndege mwatangiye kubona bitonde kuko urabuze
murakoze cyane François reka dukomeze turangize iyi audio mbere y'uko tugaruka tukomeza tuganira
rassurez-vous et je vous rassure que aucun centimètre de notre pays ne sera laissé sous les bottes de l'ennemi.
Voilà, on va prendre...
Oui, il n'y a que les aveugles qui ne savent pas voir. Et des fois, les aveugles savent écouter et palper les réalités avec leurs mains et leurs sens, les autres sens. Si Kagame s'énerve aujourd'hui, c'est parce que l'état de siège a fait un travail de titan. Fraude fiscale, on a bloqué ça. La fraude douanière, le trafic de minerais, les usines de Kagame sont en train de fermer. C'est le résultat de l'état de siège. Si vous allez aujourd'hui dans le massif, malheureusement, l'insécurité commence à rentrer puisqu'on a dit désengager les unités qui étaient dans les massifs pour les orienter vers le Tchourou pour faire face à la menace rwandaise. Mais aujourd'hui, la route qu'on est en train de faire, la route Sake, Makissi, Walikale, c'est depuis plus de 20 ans que cette route n'est pas. Et si vous arrivez à Walikale aujourd'hui, vous allez constater que cette population se dit appartient au nord qui vous seulement par le nom. La population ne vit que de la Tchopo, puisque cette route n'existe pas. Et on est en train de rouvrir cette route-là, par les fonds propres générés par l'état de siège. L'état de siège qui a doublé les recettes, puisqu'on a trouvé que le gouverneur provincial mobilisait un million de dollars par mois, mais nous, on est arrivé à doubler, à 2 millions. Là où les gens disaient que les électeurs ne payaient pas cette taxe, nous, on a dit non, il faut payer les taxes. Un bon citoyen doit s'acquitter de ses obligations fiscales. Et aller, effectivement, à Goma, ça n'a pas commencé par l'état de siège, je n'ai pas le droit à entamer, et son prédécesseur a continué. Et aujourd'hui, le lieutenant général Ndima poursuit les travaux de réhabilitation, la route entre Butembo et Mangurejipa, qui continue aujourd'hui pour que les jours à venir, le gouverneur national puisse prendre le relais, pour que cette route, un raccourci pour aller à Xangane, puisse aller sortir vers Bafouassendou. Les travaux sont en cours. La route Eringeti-Kainama, 40 km fermée, dans la situation depuis plusieurs années, Mbao Kamango et d'autres infrastructures, c'est l'état de siège. Est-ce que les morts, on ne les a pas comptés avant l'état de siège? Il y a eu des membres. Il n'y a pas eu des groupes armés. Combien de membres des groupes armés on a sorti pendant l'état de siège? Du Massif, de Béni, des milliers. C'est l'état de siège qui a travaillé. Effectivement, puisque Kagame dit, si l'état de siège marche, si tout est OK au Congo, alors lui, il va mourir de faim. Et il faut mettre de l'insécurité pour que l'insécurité s'installe dans le nord Kivu, lui, il tire des bénéfices. Parce qu'on va faire passer les minéraux pour alimenter ces raffineries de coltan et de cassiterite. Voilà l'essentiel. Mais c'est pour la durée de la formation, il y a des spécialistes dans l'armée. Chacun a son travail et ils savent ce qu'ils font. Nous avons des instructeurs qui savent qu'en cas d'urgence, il faut telle durée, et en temps normal, il faut, pour la formation normale, c'est 9 mois en temps normal. Et en cas d'urgence, ils savent comment réduire cette formation tout en gardant l'essentiel. Et c'est ça le travail de l'armée. Malheureusement, en République démocratique du Congo, tout le monde est devenu spécialiste des questions militaires.
On parle de...
Andita huka karagace gato ka conference de presse yabaye tariki ya gatanu ku gatandatu ikora ibintu byinshi cyane wenda kubankurikira kubera Andita huka mwayibona kuri Facebook yanjye sitakoze ndayizeye mfite page yasakoze ndayizeye nkagira na Facebook personnel mwajyaho mukabona iyi conference de presse ni ndende ariko ikora ibibazo byinshi by'ingenzi twibaza hari n'ikindi kibazo wenda nibagiye wenda gushyira ku mugereka aho nyine bagaruka niba M23 igomba gusubira i Nairobi. By the way, mu mitwe igi Nairobi ni imitwe idafite intwaro, yashyize intwaro hasi itarwana. Imitwe itarwana nijya Nairobi kugira ngo iganire na leta uburyo bazasubizwa mu buzima busanzwe. Ntabwo ari kuba integration muri FARDC. Ibintu bya integration, mixage na brassage, ibyo ngibyo kongwe kidakadomo. Hari abantu rero bajya bavuga ibintu ahangaha ukumva ukibaza babikura umuntu waba ajya muri Nairobi muri iriya concentration kuko Serge Chibanga Chibanga whatever uko abyita ni ukugira ngo barebere hamwe bamenye umubare w'abasirikare mufite bamenye n'abagore se harimo abagabo harimo abana bakeneye ibihe bikoresho bazasubizwa bazasubiza ubuzima butanzwe bute bazajya mu mashuri bande bazajya mu buhinzi abazajya mu bworozi. Ibi byose bisaba bije kandi muzi ko Amerika na European Union ari zacyo amafaranga. M23 rero ntabwo izasubira Nairobi nk'uko Kongo yabivuze. Ni iki kiganiro babigarutseho? Kongo iravuga iti pakisho ntabwo tunegosiya n'abantu b'imitwe yitwaje intwaro cyangwa abateroristi. Ibyo nibyo byumvikanye cyane. Baraka nagira ngo ukore komantari ngufi y'inyuma ya porte parole hano gato ku byo yabavuze wenda wumvisemo mbere ko twafata indi nkuru ireba n'iki kibazo ariko Sejmata 30 kuko ndifuza yuko tudatinda kuri mugoroba ariko wafata ijambo kuri ingingo angaho.
Murakoze bwana Serge. Nkuko umaze kubyumva hari kameme resultat ya état de siège yashoboye kugeraho kandi ikindi nanone nuko ubundi buryo amaze kuvuga amaze gusobanura impamvu M23 iri kongera gutera biriya bibazo kubera yuko urumva ko havuze ko hari inganda zimwe ni porte parole kandi ni umusirikare ariko ko hari inganda zimwe za Kagame zafunze kubera yuko hari état de siège kandi amafaranga ubungubu y'amafaranga yanyuraga muri ubwo buryo ajya mu Rwanda ari gufasha za travaux zimwe na zimwe hariya muri Norukivu rero ukumva abantu baza kuvuga ibintu byinshi cyane bijyanye n'iriya ntambara kandi iriya ntambara gusa hari ubucancuro bwa Paul Kagame ari gukora muri kara karere turagi bari hariya muri kara karere bapfa nk'ibimonyo bakitwaza nanone n'ibintu by'amoko bivanze nibyo mba babwira ko Kagame nta kintu bimubwiye warumva ngo akoresheje misa y'abaturage bapfiriye muri kara karere b'abanyarwanda. Hari ubwo wigeze wumva ngo hari na misa n'imwe agiyemo cyangwa se asuye n'imiryango y'abantuza y'abaturage bacyangwa basirikare bari gupfira hariya muri karakarere hakuki abanyarwanda bagira bakabigurye kugeza jusqu'à ce point ntabwo nje numva abanyarwanda abantu bari kugenda bagapfa ibimonyo ntabwo bari kurira abana babo ubwana serugiye ubungu mu Rwanda ukabaza ukareba amafamiye ukuntu bari kurira abana babo boherije ku rugamba bamwe batari kugaruka ariko ugasanga bari kujya mu bintu batazi batanumva bakeka yuko ngo bari kurwanira igihugu cyangwa se bari kurwanira ubwoko cyangwa se isi bari kurwanira ziriya nganda zose uriya porte parole amaze gusobanurira iriya sisiteme yose yari yarabaye insitare muri karakarere niyo motivation premiere ya ziriya ntambara zose ziri kubera muri karakarere niyo ntambara ya M23 kubera ko iyo M23 iba ifite ikibazo cyanuza cy'ubwoko cyangwa se bwo kutagira ridura mu butaka barimo ni gute se abanyamurenge bari gushobora kurezova ikibazo cyabo ubutaka bariho kandi abanyamurenge birimo ku plus compliqué kugira ngo bashobore kurezova ikibazo cyabo ubumo bariyabo ni ikibazo kibi très simple cyo kurezova icyo muri karakarere ariko ukabona ko hari izindi mpamvu ituma ibintu bikomeza kumera kwiki bakabura baza kubeshya abantu bwanatse tumaze imyaka myinshi turarambiwe ibintu tujye kubirangiza turangizire rimwe nimba vraiment namwe abanyarwanda mwadufashe mukareba ukuntu mushobora kwiyorganiza kujya Kagame na mumwumvishe yuko ibintu ari gukora atari byo kandi bidashobora gukomeza gutyo ntabwo ushobora gukomeza gukora ibintu de la même façon kandi uzi ko hari ibintu bibi abantu benshi bari gupfa bari gupfa pour rien ntabwo dushaka nanone gukomeza muri ubwo buryo niyo mpamvu uri kubona za initiative nka ziriya zo kugira ngo abantu bashobore kwidefanda mu karere bavuze ngo bari abantu bari kurekita b'abajene ngo nabarakare nibyo si nabarakare none se urumva bishimye ariko hari abantu bavuga ibintu badatekereje urumva se bari abajene bagiye kwiyangaje mu gisirikare gukora ko bishimye gukora ko bishimye ukuntu badata babo bande bose n'abandi bose bahoze babica bari kurakara bari barakare M23 kandi uko babivuze ifu gutandukanya ibintu by'amoko na M23 M23 selon gouvernement central ya Congo n'abarebeli n'abantuza n'abateroriste selon ubu nimba bo bumva ko ari abantu bakozwe n'ijenzepa mu bwoko umuntu atazi cyangwa se bw'igitangaza ibi byo birabareba ariko ntuza gouvernement central yabakarifiye comme des terroristes et ils vont être traités comme des terroristes kubera ko hari un gouvernement central hari un parlement hari izo institutions zose ziri gukorwa nizo tugomba kunyuramo kugira ngo turesolve ibibazo interne by'igihugu ariko ntabwo dushobora kuba toujours sponsorisé par les démons par des démons ngo tubushobora kugukurizo mu gihugu nonese barabana bose bapfuye muri ibyumweru bishize urumva bapfuye pourquoi hanyuma ngo tujye mu masezerano FPR ntiyigeze ijya mu masezerano ngo yubahirize kuva le 1er octobre kugera n'ubu ngubu nta ntuza n'imwe amasezerano imwe FPR yigeze yemera yuko yayakurikije cyangwa se yagize ibyo bintu ntabwo tuzabyemera ibyo twakwemera ni uko amahoro agaruka muri kariya karere abantu bagasubira mu byabo M23 ikavaho abanyarwanda nabo bakagira igihugu cyabo hanyuma u Rwanda na Congo bakumvikana nk'uko babumvikanaga mbere amahoro akagaruka naho ubundi les échanges commerciaux zo zahoze zibaho nimba abantu bashaka gukora ubucuruzi bwinshi bwavaga hariya muri Kivu Kivu bukanyura mu Rwanda hari banki hariya muri karakarere byose byacagamo ibintu bikagira ariko kugira ibintu by'ibisambo na Kagame arabya ku ntabyimo akarya bamuha isupu in échange pa akaguma n'igitangaza vuba uzakomeza umeze gutyo uri gukurikira abantu uri kumaritrata abantu ngo bigende gute ngo urumva bo baza gusiga ngo uguma aho ngaho uri gukora ibintu nk'ibinyu paske tuye ki urinde ko wahora ugira abantu gutyo igihe kirageze rero nawe uveho abantu bagarura amahoro agaruke nimba ushaka kuguma ku butegetsi ariko ugumeho n'amahoro ariko nimba ushaka ibintu byo mu Rwanda turabikubwiye ko ibyo bintu watangiye byo kurwana ni nabyo bizakurangiza nimba watangiye mu ngwano uzarangira uri mu ngwano nk'uko ibintu ubu ngubu bimeze nta bundi amahoro akagaruka abantu bakumvikana abantu bakaganira abantu ku business zigatangira zikagaruka entre les pays frontaliers u Burundi u Rwanda Congo normal ariko ntabwo dushakana n'ibyo kurwana buri gihe mu Rwanda no kurwana na Congo Rwanda hari Tanzania hari Zambia hari Angola hari intuza Congo Kinshasa hari FCA hari nimba ari Chad nimba ari Sudan ibyo bihugu byose bifite frontiere kora ari Rwanda rukuza ngo rugiye mu bibazo interne ibibazo nimba ari interne biratureba ntabwo bibareba nimba mufite ibibazo mubanze mukoreshe intuza yanyu akomeza akorda rushe mubanze mwumvikaneho n'abantu mwakoranye nabo iki mutumvikanye nabo mubanze mwumvikane nabo hanyuma mutangire kuza kuvuga za koru zabaye hano ibyo rero turabirambiwe Congo igomba kwigenga Congo igomba gufatanya mu jiri yuko umutekano ugaruka kandi turashimira cyane fashi beton uburyo ari kujyamo akomeze gutyo kuko nawe nava mu nzira azaba ajyanye n'iyo nzira kuko
harabanyandikiye bati hano muri kiganiro bati Serge ya kuri bofolo ya politike kuri cyano ya kuri tele cyangwa n'andi ariko ikintu mwamba kumva memo opposition muri Congo nayo irimo itegura amatora irashaka kugaragaza faiblesses za Patrice kugira ngo wenda abantu babe babona amajwi ariko ubutumwa turavuga intambara muri Congo ntabwo ndi bujye kuvuga ngo ishyaka runaka opposition runaka nifite ukuri abarimo kwandika aho bati rero bosore ya politiki muri Congo irimo iratuka faci tele cyangwa yatutse faci ibyo ni politiki nyine ariko bitandukanye n'intambara turimo kuvuga irimo kuba magingo ya
ni ukubwira ko abantu bose bari gutuka faci bari kumuvuga gutyo ifo kumenya pourquoi ari kumuvuga gutyo ari kumuvuga kuko katarayegera i Kigali bari kuvuga gutyo kuko bari kumva ko atari yagera i Kigali bariya bo baruta ahubwo barusha bariya abantu bose uri kubona barakaye bo barakaye kurushaho bo bashaka yuko ahubwo mufashe abaho nabo bagafata initiative yo kugira ngo bageze intambara igere yinjire mu Rwanda niyo kiba ariko ntabwo ari sure yuko nabo baje bakomeza iriya ntambara nk'uko imeze
aho rero ugize neza kubera ko nibyo nagiye guhita nkubwira nti parti nouvelle ya parti ya Mozito iravuga iti ibintu Faci yakoze byo guhamagarira abajere kwinjira mu gisirikare c'est notre appel ntabwo ari vision ya Faci ni vision yacu kuko Adolphe Mozito yabitangaje iya lonta abwira abakongomani ati kugira ngo dutsinde u Rwanda ni ukubaka igisirikare dushyizemo urubyiruko ishyaka rero rye ririmo rirabigaragaza rivuga ati iyi mobilisation generale iyi apele turimo kubona ntabwo ari apele ya Faci ni apele ya Adolphe Mozito urumva ko bararwanira mu kintu cyitwa kampanye elektorale ninde wavuze iyi mesaje ninde uyishyize mu bikorwa kandi ntabwo ari ya Faci ni Adolphe Mozito wavuze ati duhamagara urubyiruko rye mu gisirikare nakora nagira nkungane kuko politiki ya Congo nayo irimo ntabwo yoroshye Comrade Baraka
ibyo uvuze nibyo abakongo bose bahuje ku kintu kimwe yaba ari muri opposition cyangwa ari au pouvoir nta n'umwe ushyigikiye ibikorwa bya Kagame muri kara karere nta n'umwe kandi nta n'umwe uzongera kubishyigikira igihe cyabo cyararenze tumaze kubirambirwa bwana Serge niko bimeze ntuza Fayulu yarabivuze ejo bundi kuri TV nimba ari TV 5 cyangwa France 24 asobanura ukuntu ko Congo yagombye gukupa les relations diplomatiques n'u Rwanda mobilisation y'abantuza y'abaturage byarabaye ibyo byose na opposition yarabivuze byarabaye donc ntabwo opposition iri contre les actions Congo iri kumena pour sécuriser territoire yayo non bari kurwanira ku butegetsi ku bindi ariko sur le plan yo kugira ngo Congo igarure umutekano muri kara karere bose bari kuri même page kandi ni naho Kagame ubu ngubu abantu bose yari afite bari muri Congo baryaga ruswa n'abasponsoro ba Kagame yari na Kagame nyuma buri kubona bisan marché prix pourquoi parce que tout le monde est unanime kuri kiriya ira ide na izira za action zo gushaka ko zira za rebellion ziva muri kara karere nuko mbibona bwana Serge murakoze
akoze cyane François Mutemungu nagira ngo kore commentaire ngufi cyane hano mbere yuko tugaruka ntari topic ngira ngo turebeho irebana na politike y'u Rwanda ariko gatoya ntabwo twiki no wena nzayigaruka nejo ariko hari ibintu bimwe abantu bandika ngaha to tugomba kuganiraho muri Uganda umurongo utomoye ku gihugu cya Congo ushaka kuba nawo warinjiriwe hano kubankurike murabona ibyatangaje na General Eloero niba ariko babyita Peter yarabisobanuye ati turabona ingabi 23 ku rundi ruhande tukaza tukavuga tuti Muhozi nawe afite umurongo batanga Twitter yakoze ejo mwarayibonye ahavuga ati kurwanya cyangwa gutera 23 ati as for M23, I think it is very, very dangerous for anybody to fight those brother of us. They are not terrorists. They are fighting for their rights of Tutsi in the DRC. Ni kibazo abantu bakomeje kugarukaho. Impamvu nashize na Muhizi Muheto n'umututsi uri Goma uvuga yuko ibi bintu byo kuvuga ngo M23 n'abatutsi barwana uburenganzira arabica amazi akavuga ko ari nonsense. Aranavuga ati M23 fashe Goma nzahunga ati nababayemo mwaguguringa uyu Muhizi Muheto kubankurikiye ku mbuga nkoranyambaga mukamenya uwo ari we n'impamvu abivuga ukumva umuntu rero nka Muhozi Kene Rugaba we aravuga ati kurwanya M23 byaba ari ikosa rikomeye cyane
Bwana Serge
ndakumva brother
Bwana Serge nongere mbisubiremo uyu Muhozi yari kuvuga ngo le droit de Tutsi en RDC ni izihe droit abatutsi bo muri RDC badafite ni izihe droit badafite cyangwa se ni izihe droit batigeze bagira tubangiriza aho ngaho kwandika ugafata twite ngo le right you the right ngo njye bari kunyima rwacyane cyati iba ari freedom of speech cyangwa se freedom yo kugerisa ikintu cyawe ufite cyangwa iki Bwana François hano yasobanuye nta bundi bwoko bufite abantu muri zenshi zose zo muri Congo kurusha ubwoko bw'abatutsi kuva n'igihe cya Mugutu ubwo se izo droit bari gushaka na none muri M23 ni izihe izo droit batigeze baha abatutsi muri RDC ni izihe ko batazitubwira ko ese tuzahaguruke tugiye muri za muri aya manama tujye twumva ibyo bavuga ko uzi ukavuga ngo droit z'abatutsi muri RDC ugufata abantu ari ibigoryi cyangwa iki tubwire uti ngo abatutsi muri RDC iyi droit ntayo bafite iyi droit ntayo bagira iyi droit ntayo bagira ukayinimera ukavuta ngo dore droit zigeze kuri 5-10 abatutsi bo muri DRC badafite ngo bari kurwanira izihe droit
tuyigire subject kuko ni ndende wenda twazagaruka ejo bundi mwanya niba wifuza ko gukira kuri iyi gahunda ndagushyiraho ariko nagira ngo ibe commentary ngufi kuko nsigaje iminota itarenze 15 ngo dusoze kuri uyu mugoroba ushatse ko twabigaruka ejo twabigarukaho kuko politike ya Zaire na Congo ni igihe kirekire abatutsi ikaze ku gihe cya Mobutu
Bwana Serge
ndakumva rwose brother
ndasaba Muhozi n'abandi bose b'abanyarwanda ndabibasaba ndabibasabye rwose baturi twibereho ku mahoro bajye bavuga ibyabo niba bafite ibyabo by'abatutsi mu Bugande bafite ibyabo by'abatutsi mu Rwanda bajye bavuga ibyabo mu Rwanda rwose baduha amahoro
akoze cyane kubera ko pozisiyo abakongomani bafite baravuga bati barasaba leta bati leta nimutuvane mu rujijo turemera ibyande ririya shyaka rya dope muzito uyu munsi ryabigarutseho riti mutuvane mu rujijo turemera ibivugwa nandi abasirikare bakuru baravuga bati
abuziva muri Congo zigiye gufatirwa ibihano noneho agahita avana amaye yavana maye urumva ko bari banacuyeho amafaranga menshi kubaka uruganda rwa zahabu birahenze hakaba na ziriya nganda zindi zatunganyaga korta za Kabarebe nabizi ko umuhungu wa Kabarebe ari we uhagarariye ubucuruzi bwose cyangwa inganda zitunganya amabuye y'agaciro ava muri Congo kazicukura wese kwiriga bangiza imirima ya rubanda hariya za musha nayo hose ntabwo ahagije yo gushingira inganda zirenze zinge kuko n'urw'irutongo ntabwo rwabonaga gasugira iti ihagije bikwereka ko mu by'ukuri iyi ni intambara Kagame na Bakabarebe barwanye kugira ngo bashobore gusupplyinga inganda zabo na ba mpatsibihugu bagemuraho ariko bagashaka kuyizana muri ya narrative y'amoko ngo ubwoko bw'abatutsi mu Congo burabangamiwe bubangamiwe gutya kandi bantu bita ba Obede ari abajenerali Kinshasa nababwiye ko mu gisirikare cya Congo harimo abajenerali 36 banyuze mu RDF ubwoko bw'abatutsi ngo ubwoko bufite abasirikare benshi b'aba ofisiye bagiye babanumwe batanabikoreye kubera ya masezerano bazaga ababaminisitiri b'abadepite abasenateri mu maposite strategike bagira mu gisirikare ho bakanoma naho byaje kubera ikibazo na M23 iyi ngiyi bari bagiye kuyintegra ako havuga ikibazo cy'abasirikare Kagame ashaka gucomekamo b'abanyarwanda akunga umwami bakoze
hano François hano no kukunganira n'umuntu udukurikiye mu hariya muri Noro Kivu aravuga ati Serge komera cyane 90% ku ijana y'ibikuyu by'abatutsi kandi bose bari mu Rwanda 9% y'ibikuyu by'abatutsi kandi bose bari mu Rwanda nta n'umuri Masisi batuye i Rwanda kandi ibikuyu ni ibyabo muri Congo
kandi nta muntu wabitwaye biracyahari
baraza bakora bagataha i Rwanda
ibyo nshaka kukwereka ko aba bantu twe turi mu ntambara abantu bagomba kumva turi mu ntambara y'inganda za Kabarebe na Kagame n'abasuponsa babo babandi y'amakampani bafatanya mu kwarimanta insekirite muri Congo kugira ngo bagumye kujya gusahura ku buso gusahura iby'ubusa amaraso y'abakongomani ibi bintu nibyo bigomba guhagarara aho mvuga ngo umunyarwanda wese utekereza yava muri 20 ntambara bagiye kwinjiramo ntaho zihuye n'ubwoko bw'abatutsi ntabwo ni abatutsi b'isambo bahisemo gukora ba mpatsibihugu n'inganda za ba mpatsibihugu abajura mafia interinasiyonali bakorana barangiza bakabayizana muri narrative z'amoko ayo mpamvu mvuga ngo umuhungu wa Museveni bigenerali ko ni umwana w'itoto muri politiki ntibyo ukavuga ngo abatutsi abatutsi bagize intebe zikomeye kuva ku Kagame wa Mutu babisenga Imana bari abantu bakomeye aba bose
bagira ikibazo yarabaza ati bwana Serge kubera iki komunite y'abarwandafone ituye muri Congo nayo idakora deklarasiyo yo gushyigikira Congo mu gihe komunite y'abakongomani ituye mu Rwanda leta y'u Rwanda iteganya gukora amakomunite yo gushyigikira politiki yabo so urumva abakongomani bari mu Rwanda mwabonye amadeklarasiyo bakoresha bari mu Rwanda abakongomani bari mu Rwanda kuko bafite amasosiyete bakoreramo uyu nawe arabaza ati abanyarwanda bitwa ko ari abanyarwanda wenda ngendeye kwa wese avuga abarwandafone ko biratandukanye gukoresha abarwandafone n'abanyarwanda kuko abanyarwanda ni n'abanyarwanda nyine bari muri Congo ariko abarwandafone ntabwo ari abanyarwanda ibyo ntibugomba kumvikana umuntu wava mu rwandafone muri Congo ntabwo ari umunyarwanda iki kintu kigomba kumvikana François Mutuyemo
ok par exemple kambaza mwereke tuvuge iyo tuvuze muri Kivu y'Amajyaruguru majority ituye hari ni bari abanyabwishi ntibavuga ikinyarwanda bari bumva bari bandika ngo bafite ikibazo se iyo bavuze ngo barwandafone ninde babavuga ninde babavuga ntabwo Obedi ejo bundi bamusimbuye yari chef des operations muri nana Obedi ntabwo yavuye muri RPA muri RDF bo bataza baje kwica abaturage baza bakagura amabuye ku bufatanye runaka kuri pourcentage runaka iyo baza kubaka inganda bakavuga bati mujye mudusupplyinga Congo yabahereza bakoze essence economic byo bibaho cyane tukagura nk'uko abandi bagura nk'uko abanyaburayi bamanuka bakagura ariko Kagame ashaka shortcut yo gukiriramo ngo supplyinga za mafia ziwe kandi ntabwo bigikunda iyo Congo erega icyo batabona Patrick Lumumba yazukiye muri Felix na timu ye ntabwo bahuriye n'icyo cyaha hutu n'abatutsi izo nonsense bazanamo ujya gusanga bavuga ngo Kabila ni uwacu ngo nyina ngo ni umututsikazi wacu that is nonsense izi ntambara ari mu ntaho zihuriye n'amoko ahubwo amoko ni ikiraro banyuraho kugira ngo bagere ku maproje yabo kandi ku giti cyabo barangiza bakabeshya ubwana bw'ubunyarwanda bakabwambika inifomu zo muri itexirwa ngo ni ibihangange ngo mu barwanira ubwoko
urabonye ko baravuga ngo babigishije ngo kuzaba ngo killing machine ngo kandi ngo nta n'ikintu nta n'ipfunwe dufite nta n'ubwo dufite ibyo twabatoje barabifashe rwose ngo nta mpungi dufite ngo next generation izabikomeza bazagumya kuba ba killing machine ati ibyo mbabwira ko n'icyo batabona serije ntushobora kubakira politiki ku moko ok mu bihe bya Habyarimana babigezeho ariko urabona ko ikarita imwe bakomeje gukina uwo mukino barangije ku dejuwa serije birasaje ntuzongere kumva umuntu akubwira ngo dubaze abatutsi muri Congo ninde muntu ufite umwanya mwiza kurusha ubuhe bwoko bufite abategetsi kuva ku bajenerali ku bakoloneli ku bamajoro ku badepite ku basenateri mu maposte yose akomeye kurusha abatutsi babizi neza ko bamwe n'abanyarwanda bavuye muri RDF bikwereka ko umuhungu wa Museveni we ibyo arimo na anko wiwe njya ninda no kubivugaho cyane kubera yuko ku rugamba rwose biricanga ikarita zikivangura ibyo aribyo byose sinzi nk'uko nakomeje kubabwira nababwiye ngo twitonde diplomasi igenda gahoro ariko iyo igeze kuri rezilita biragaragara bikagaragarira amaso ibyo aribyo byose tugenda tumenya byinshi cyane umuvugizi wa eta dosiyeje mwamwumvise ibyo avuze ati izi ntambara mubona ntabwo ari M23 ni inganda za Kagame na Kabarebe twakupiye umuriro n'amashanyarazi zibura icyo zi na fina serije ibi ni ikibazo gikomeye nzi kugira ngo ariko utegure ubukwe nta mugeni ufite utegure ubukwe nta mugeni ufite warangiza ugatumira abantu uti kuri kwa gatatu nzaba mfite ubukwe nta mugeni ufite ukumva ko uzajya guterura uru rubanda bubaka izo nganda ariko bazi ko bazajya bajya kwiba ariko bizahora bazajya bijya gukemuka bakazana umuntu umeze nka kabiro basinyira ibyo byose byose ariko felix yaraza yababwira ngo ibi byose mubona aka kanya felix kuri bije ya congo biliyoni bafite kese n'imyaka gusa felix amazeho mu isanduku ya congo bashoboye kubona biliyoni kubera iki zanyuraga mu moko ya ba Kabarebe na ba Kagame muri ziriya nganda zabo zari Kigali bagemurira abande za mafia barangiza bakifora buri gihe kandi uzarebe bitwaza minorite bakabakoresha kugira ngo bagere ku nyungu zabo ibi byo kuvuga kuzana za no sense ngo batutse ibiti byose mwangacuca ari hehe hari umuntu wari wajya kumutwara
reka tubehe n'ikindi kiganiro iminota yaturangiranye tuvuge gato kuri iyi nkuru dusoza kuko yes baraka ndakumva
reba iriya foto Kagame yicaranye na Felix bishyiraho mu igusobanuro iyi foto urebe body language ya bombi undi ari kumusobanurira biriya n'iby'indyarya n'indyamirizi Kagame ari kumubwira ibintu urebe ukuntu Felix ari kumureba ati ngo ejo bundi wari uheje abantu ngo banyice none ubu ngubu uri kunsobanurira muri deja attitude ya Felix Tshisekedi ari kumbwira ngo ibintu uri kumbwira c'est du n'importe quoi ndakuzi kandi je vais te remettre à ta place iriya image niyo ishaka kuvuga icyo bishaka kuvuga iriya ntuza posture nanuza na face ya Felix ukuntu imeze ukareba na Kagame ukuntu yicaye ari gusobanurira tujuru na y'amaboko ye ariko urabona ko Felix Tshisekedi amaboko yafunze yimetrije ari kumwumva uri kubona ko nyine ni game yahindutse hari uri kubona ko game yahindutse Felix ari kumubwira ati ngo je te maîtrise kandi byose uba uri gukora n'ibyo ushaka gukora ndabyumva ndabizi je te vois malgré ibyo byose uba ushaka gusobanura niyo imagine icyo ushaka kuvuga donc uri kubona muri visage ya Felix ari kumbwira ngo ati ngo uri kumbwira ibiki tu te prends pour qui ejo bundi wari
toujours
yamubonye ariko urebe Felix ari black nuza kuboko kukundi bien vraiment nuza ari kumwumva kwa comme si le maître est en train d'écouter son élève
murakoze cyane urakoze brother kandi ndakeka niba ntibeshye numva ko ngo Kagame amaze gukora visite ebyiri cyangwa eshatu hagati ya dinesha tukuwa fatia jira kubutige timu iki nshasa nabiyo mbese kumachana ya wakungumani mbahuri kila mwuri ari benshi babu kabati nifachi wembi Kagame iki nshasa inshuro ebigiri cyangwa eshatu harabavuga bati twakwandikira dute mwabona contact email adita ukatijime.com kubareba kuri YouTube na Facebook telefone kuri WhatsApp mwanyandikira kuri 0025093374 kubashaka kuza mu kiganiro mushaka link cyangwa mushaka gutanga igitekerezo nabwo mwa mu butumwa bugufi kuri iyo link kuri iyo telefone ku bantu benshi badukurikira bati umuntu yageze amakuru ate kuri adita avuka kubarimo kunyandikira kuri Twitter ni Sergio Ndai kuri Facebook ni Sergio Ndai Izeye kuri page ndetse no kuri personal Facebook account yanjye reka tuvuge kuri iyi nkuru twihuta ntabwo tuyitindaho ni inkuru ngira ngo dutorezeho irebana na politike y'u Rwanda aho nyine bamwe bavuga bati ibitangazwa na Sebarenzi mu biro ka gaciro ko Sebarenzi bavuga ati byaba ari ishyano Kagame agundira ubutegetsi ese kuba abantu babivuga birahagije ese Kagame yaba yumva inama agirwa kuba Sebarenzi wahoze nyine ari mu nteko y'amategeko yavuga ati Kagame agomba kurekura ubutegetsi akavugira undabuha kugira ngo azasigare gasinziza byaba ari ukuri byaba bifite imbaraga ese Kagame yagirwa inama hari advisor yakenera y'undi muntu w'umunyapolitike ibyo byose ntabwo mbitinda kuko kaga turamuzi nta nama agira nta nama yifuza yaravuze ati nafashe igihugu ku ruhande rw'umuheto n'abandi bagishaka bazakoresha inzira yaciyemo abandi bati yaravuze ngo igihugu azagisiga nk'uko gisanzwe reka twumve Joseph Sebarenzi mbere y'uko tujya kuri iyi ngingo
birababaje ariko ntabwo natangaje kugira ngo umuntu wese ukurikirana politiki mu Rwanda azi yuko Kagame adateganya kugira uruhande ngo areke hasi ubundi buyobozi ntabwo rero bitangaje birababaje kubera ko burya iyo umuntu ategetse imyaka myinshi hari igihe ikintu cyiza yakoze bisa naho abantu babyibagirwa ahubwo bakareba ibibi yakoze gutinda ku butegetsi ni nako intege ziba nkeya ugasanga hari ibibi kigenda neza ugasanga rero uwo muyobozi muragiye ushobora guhinduka mubi kandi hari byiza aba yarakoze byiza rero mu gihugu nka kiriya cy'u Rwanda ndetse n'ibihugu byose ni uko abayobozi bagira igihe bayobora bakagira n'igihe cyo kureka n'abandi bakaza bakayobora bakazana amaraso mashya
kuba wemera ko hari ibyiza byagezweho ntiyaba n'amahirwe ku banyarwanda kongera kugira umuyobozi nkawe ku buryo byaba bifite icyo bishatse kuvuga kuri politiki y'u Rwanda no mu karere muri rusange
bigaragaza ko u Rwanda ruri kujya mu nzira itandukanye n'ibihugu bindi byaje mu karere ko muri Tanzania urabona abayobozi basimburanwa nyuma y'imyaka itanu cyangwa se imyaka icumi ni nayo mpamvu ubona Tanzania ifite umutekano ya Spain ijyane urabona muri Congo nabo batangiye iyo nzira Kabila wari wagiye iruhande haza uriya abaturage yazaba nanone i Burundi naho niko bimeze ndetse muri Uganda niho perezida nawe amaze imyaka myinshi ibyo byose icyo bigaragaza ni ukuvuga ko gutindaho kw'abayobozi bituma habaho ibindi bibazo buriya nko mu Rwanda iyo u Rwanda rufitanye ikibazo na Congo rukagira ikibazo na Burundi ejo kumva bagira ikibazo na Tanzania ejo kumva bagira ikibazo na Uganda uburyo hajeho ubuyobozi bushyashya bituma noneho wa mubano wongeye guhinduka ariko igihe cyose hariho wa muyobozi wagiranye ibibazo n'abandi ibibazo birakomeza iyo ukuri ku nkingi y'u Rwanda ku nkingi y'akarere ku nkingi y'abanyarwanda biba byakabaye byiza yuko Perezida Kagame agira nk'igihe akavuga ati narakoze igihe kirageze ko nguhuka areka n'abandi bakayoboka
utanze urugero muri Tanzania ugira uti nta makimbirane ajya abayo ariko no mu Rwanda u Rwanda ruri mu bihugu bike muri Afurika hatajya harangwa imvururu nyuma y'amatora na Sebarenzi
iyi nta mvururu nyine ziba mu matora cyangwa nyuma y'amatora ibyo ntabwo ari u Rwanda gusa ni ibihugu byose bitegekwa mu Rwanda bitegekwa n'ubuyobozi nyine bw'igitugu nta gihe cy'amatora haba induru nta nubwo nyuma y'amatora haba induru ahubwo induru ziba bwa butegetsi bwuzuye urabibona muri Libya urabonye uburyo bimeze muri za Syria byarabaye muri Iraq icyo kibazo ntabwo ibindi biriya bihugu byose urugero nari kukubwiye ubona ibintu bigenda neza ubutunzi bigenda neza amashuri zikagenda neza ariko bwa buyobozi kubera ko butigeze buteganya ko hari ubundi buyobozi uzaza buvaho nabi ahubwo ndetse bugakurikirwa n'induru noneho ndetse ku buryo bugera n'abaturage bavuga ati bwa butegetsi bwari bubi ariko urugomo ruriho ubu ngubu ni rwo ruri kurusha bwa buri bwa kera urumva aho ngaho n'ahantu hari rero twebwe rero nk'abanyarwanda ndetse n'ibindi bihugu byose abantu bakwiye kureba kure ntibarebe gusa ngo ibyiza byacu muri iki gihe uko bakareba n'ibyiza ku bana bacu no ku buzukuru bacu rero ko tubibona mu rwanda bishagashaga bimeze neza bireba neza ikiza ni uko byakomeza ubutegetsi bw'umuzeho n'ibyo nabyo bivuyeho byabaye mu rwanda ho na habyarimana yategetse kuva muri 1993 kugeza muri 1990 hari ibyo wakwita amahoro iterambere ryari rihari ariko iyi ntambara yageze ku cyatangira abantu bakatekereza n'uko ushobora gutangira kayibanda nawe niko byagenze ntacyakubwira ko na kagame ubutegetsi butarangira muri ubwo buryo si byiza rero ibyo ngibyo kugira ngo butazaba gutyo bisaba yuko abanyarwanda ubutegetsi buriho cyane cyane buteganya imwe mu nzira ni ukuvuga ngo hari igihe cy'ubutegetsi buriho bugategeka hakaba n'igihe burangira hakaza n'ubundi butegetsi ariko bukaza mu mahoro.
Joseph Sebarenzi umwarimu muri kaminuza hano muri Amerika ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Padita avuka ndashimira abantu ba Mayi Audio ntabwo nzi igihe Joseph Sebarenzi yavugiye iyi nodi ariko ushobora kuba itarengeje ukwezi kuko ntabwo namenye yayivugiye nanone kandi ni uko bavuga bati umugabo w'iwanyu bayoboye agiye koreka akarere arureka akarere cyangwa agiye guteza akarere kajya mu mivu y'amaraso. Ndashimira rero ibitekerezo bya Sebarenzi ntabwo nzi igihe yabivugiye ariko bambwiye ko ari ibintu yavuze mu minsi ya vuba ishize. Reka mbere kwenda kuri Barake kubona abantu bari wise cyangwa bafite imitekerereze nk'iyi kuba babwira Kagame bati byaba byivuye ku butegetsi udasize igihugu mu midugararo udasize igihugu mu ntambara yakomoje kuri Congo akomoza ku Burundi akomoza kuri Uganda na Tanzania impanuro nk'izi kaga ntabwo azumva ariko nkeka ko abantu bashobora kuvuga bati byaba byiza unatanze ubutegetsi kuko itanze ubutegetsi undi muntu ujeho aza afite style y'imiyoborere itandukanye niyari isanzweho warabibonye muri Tanzania buriya Kikwete yavuyeho yarafitanye umubano utari mwiza na Kaga hazaho Magufuli ubona ko yegeranye wenda umubano ntazi uko uteye na Kagame ariko iyo era ibirangiye muri Congo hari Kabila Kagame yatarakandagira Kinshasa niba mbyibuka wenda mwanyibutsa ashobora kuba nibifite ariko sinzi niba Kagame yakandagira Kinshasa kuri era ya Kabila Joseph ariko Kagame amaze kujyayo inshuro eshatu nk'uko byandikirwa n'ibindi ushobora kuvuga uti wenda birashoboka hirya no hino ariko ku nama ya Sebarenzi ni isomo ki watubwira Barake waba wumvisemo ijambo ryanjye.
Murakoze bwana Serge njyewe rwose Sebarenzi ndamurespekta cyane ni umuntu mu buzima bwanjye nagize okazion yo guhura nawe physiquement numva ibitekerezo afite rwose ari ibitekerezo bizima kandi ikintu cyose avuze kiba gifite valeur navuga ki gifite poids mu bayobozi u Rwanda rwarukwiye kugira numva Sebarenzi arimo kandi ni grace abanyarwanda bafite kuba nawe bamufite. Rero ibintu avuze ni ibintu navuga yuko ari tellement vrai ku buryo nta yindi commentaire ushobora kongeraho ari ibintu biri difficilement applicable mu Rwanda nkuko nawe bisobanuye. Paul Kagame ni umuntu uri aho ngaho washyizweho n'ubutegetsi n'abantu b'abanyamahanga akaba adirije kiriya gihugu n'ubugome bwose bubaho. Yego umuntu ntabwo ashobora kuba umugome a 100% Kagame wenda ashobora kuba aho ibintu byiza nawe afite agira ariko nkuko Sebarenzi bivuze ushobora kuba warakoze akantu keza gatoya ariko ibibi ukora bikarusha ibyiza wakoze. Bwana Serge, je peux te garantir yuko Kagame nta muntu numwe uzamwifuza witwa umuturage w'umunyarwanda yaba no mu Rwanda ufone.
Hano reka nshime n'unyandikira arambwiye ati Serge ati iyo diyo uribaza igihe cyari niyo mu kwezi kwa karindwi, ariko kuri website igaragara tariki ya 11 abantu bakumva ko ari Novembre z'ukwezi Novembre tariki ya 7 z'ukwa 11. Ati nanjye kare nayumvise ati nkuko bayikoresheje rero ati niyo mu kwezi kwa karindwi, ariko abantu bakitwa ko ari uyu munsi bitewe n'uko iyo yanditse 11 z'ukwa karindwi bateka ko ari Novembre tariki ya 7. Urakoze.
Bwana Serge, donc dukeneye abantu nk'abase barenze muri kara karere kugira ngo amahoro agaruke. Dukeneye sagesse nk'iriya, dukeneye aba intellectuel, dukeneye yuko bakomeza kutwibutsa yuko hari ubundi buryo abantu bashobora gutegeka igihugu n'ibihugu kiciye u Rwanda nka Tanzania, Burundi, Kongo ubungubu n'ibindi bihugu biri kutwibutsa yuko dukeneye alternative y'ubutegetsi, ko chaque fois iyo hari ubutegetsi bumeze nka buriya bwa Paul Kagame burangira hari toujours des catastrophes, toujours. Ibyo rero nibyo turi kwirinda, ni nabyo twabonye ukuntu igihe cya Habyarimana ko byagenze, kandi bitewe toujours avec les mêmes personnes bikaba bigikomeza. Tukaba rero dukeneye sagesse y'abantu bamwe na bamwe kugira ngo batwibutse ko dushobora kugira ubutegetsi butari nécessairement nka buriya. Ibyo rero bikaba ari ngombwa, ni ikintu kiri ngombwa. Dukeneye des sages, dukeneye abantu bafite vision, abantu bafite umutima, abantu bakunda abaturage bo muri kara karere. Bwana Serge, nakubwiye yuko iriya ntambara ntawe ihuriye n'ubwoko. Kera baba baratubeshya ngo n'ubwoko ni intambara y'ubwoko, ngo tujye kurwanira ubwoko, ngo abantu bajye kurwanira ubwoko, ngo bagire gutya na gutya. Yaba ari Abahutu, yaba ari Abatutsi, yaba ari Abatwa, abantu bose barwanira ubwoko ntabwo bishobora gukunda muri iki gihe.
Yaba se barenze, yaba Kagame bose Abatutsi, bamugane ko mbyumva, mbese se barenze ahunga iki cyangwa yazavanga n'iki mu Rwanda niba ari intambara y'ubwoko?
Abantu bahunga ubugome, ntabwo bahunga ubwoko.
Imashini niyo bahunga.
Killing machine niyo ngiyo. Niyo mpamvu ndi gusaba Abanyarwanda ibyo bintu babivemo. Hari igihura n'abajene usutse ubungubu bakakumvisha ideoloji babashizemo, ugasanga yinera hamwe puissance 4, ukibaza utse ngo ibi bintu abantu bageze hano koma, kandi bazi amateka. Ukabona eventro nayo iragarutse ati ngo nawe twe turi kurebandika droit y'abatutsi, me koma vupuvera ndibandike le droit ethnique, mufite intwaro muri representa comme des ethnies, murumva abandi bazabarwanya en tant que qui, intambara abandi bazabarwanya